Thank you for that. Okay. Sveitarstjóri ágætu sveitarstjórna fulltrúar fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 27. nóvember 2014. Áður en ég kynni dagskrá þá langar mig að bera upp hérna jákvæð að taka á dagskrá lið númer 41 tillögun lögfræðilega úttekt og hitaveitu réttindum sveitarfélagsins. Þó til hann hafi ekki borist forseta innan tilsetts tíma samanber 10. grein samþykkta um stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Skagafjarðar frá 15. október 2013 um dagskrá sveitarstjórnarfundar. En þar kemur fram að það er að vera þrír sólarhringar. Gerir einhver athugasemd við að þessi liður sé tekin inn? Ef ekki, að þá skoðast það samþykkt. Og á dagskrá er fjöldin allur af fundagerðum. Það eru fundagerðir byggðar og fjórar fundagerðir byggðarráðs. Það er ein fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar. Það eru sex fundagerðir félags- og tómstundanefndar. Og það eru tvær fundagerðir fræðslunefndar, ein frá landbúnaðanefnd, ein frá samstarfsnefnd með Akrahreppi, ein frá skipulags- og byggingarnefnd, fjórar frá umhverfis- og samgöngunefnd og ein frá veitunefnd. Og undir almenn mál er almannavarnarnefnd 2014, gjaldskrá byggðasafn Skagfirðinga 2015, Skagafjarðarhafnir til að gjaldskrábreytingum fyrir árið 2015, útsvarshlutfall árið 2015, viðauki við fjárhagsáætlun 2014, innrilega áskóla, viðauki við fjárhagsáætlun 2014, bifreiðakaup, gjaldskrá fasteignagjalda 2015, reglur afslátta fasteignaskatti 2015, reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts, gjaldskrá tónlistaskóla 2014, afsláttur vegna verkfalls og gjaldskrá dagdvöl aldraðra og grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, gjaldskrá niðurgreiðsla daggæslu í heimahúsum 2015, gjaldskrá fyrir leikskóladvöl, gjaldskrá fyrir fæði í leikskólum, gjaldskrá fyrir fæði í grunnskólum, gjaldskrá fyrir heilstags skóla, gjaldskrá fyrir tónlistaskóla, gjaldskrá 2015 frístunda og íþróttamál og tillaga lögfræðilega úttekt á hitaveituréttindum sveitarfélagsins. Og svo eru hér fjórar fundagerðir til kynningar. Fundagerðir 2013 og 14 rætur BS, fundagerðir stjórnar heilbrigðis eftirlits Norðurlandsvestra 2014 og fundagerðir stjórnar menningarás Norðurlandsvestra og fundagerðir stjórnar sambands íslenska sveitarfélaga. Dagsetningarnar á fundagerðunum kynni ég bara í afnóðum. Og við göngum þá til dagskrár og ég vil byrja forma byggðaráðs Stefánsson að kynna okkur fundagerð frá 30. október.
Já, forseti ágætu 70. fulltrúar. Það er óvægt að segja það að þessi löng dagskrá á þessum sveitarstjórnarfundi í dag, þannig að en það sem að fyrsta mál hér á dagskrá er byggðaráðs fundagerð frá 30. október og á dagskrá þessum byggðaráðsfundi voru sex mál. Fyrsta máli kom rektor Hólaskóla Erla Björk Örnólfsdóttir og fór yfir stöðu skólans. Annar liður var húsnæði fyrir starfsemi alþýðulistar á Sauðárkróki. Þar komu fulltrúar alþýðulistar, kom á fundin undir þessum dagskrárlið og voru svona ræða um framtíðarmöguleika alþýðulistar á húsnæði á Sauðárkrók. Nú þriðji liðurinn var umsókn um styrk til tækakaupa, þar kom var bréf frá Kífanesklúbnum Drangi og skæti styrk vegna fjáröflunar klúbsins til að kaupa ný speglunatæki verið heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkrók. Nú fjárhagsáætlun 2015 var fjórði liðurinn þar sem voru lagt í kynningu dagsetningar vegna vinnu fjárhagsáætlunar. Fimmti liður var fundagerðir stjórnar SSMV voru kynntar og ágóða hlutagreiðsla 2014 frá eignarhaldsfélagi Brunabótafélag Íslands var sjötti og síðasti liðurinn á þessum byggðarhaldsfundi þar sem við fengum úthlutað 1.678.000 fyrir árið 2014. Takk.
Ég gef orðið laust fundagerðina. Sigurður Þórðarson og Kálista, gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það sem mér langaði að gera hér að umtalsefni var hérna heimsókn rektorsins á Hólum, Erlu Bjarkar Örnarsdóttur, og segja líka frá þeirri stöðu sem upp er komið hér varðandi fjárlagavinnu hérna og í rauninni hvaða afleiðinga það hefur fyrir skólastarf í héraði. Nú er það svo að ég fengist aðeins við stundakennslu við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og það er ljóst að ef að áform núverandi menntamálaráðherra verða að veruleika eins og hann ætla sér, að þá blasir við 80-20% niðurskurður hjá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, 17%. Þannig að ég tel að sveitarstjórn Skagafjarðar eiga bregðast við og ég ætlaði nú að leggja mitt litla vogarskála hvað það var þar og hef ákveðið að leggja hér fram tillögu fyrir sveitarstjórnina að samþykkja og til þess að auðvelda ykkur að samþykktina að þannig að þá var þetta unnið þetta plagg og þessi tillaga upp úr gömlum tillögum sem voru samþykktar hér þegar við þurftum að hérna snúa bökum saman að niðurskurði heilbrigðisstofnarinn á Sauðárkróki. Þá stóðum við saman öll sem eitt og sendum frá okkur ályktun sem að snerist þá gegn þáverandi heilbrigðisráðherra Guðbjarti Hannessyni og nú ætla ég að leggja hér fram svona þessa tillögu undir þessu máli sem ég vonast einlega til og er nokkuð vissur að sveitarstjórn getur sameinast og sveitarstjórna fulltrúar allir sem er og hún hljóða svo ályktun vegna aðfara ríkisstjórnarinnar að menntastofnun í Skagafirði. Sveitarfélagsins Skagafirðar mótmæli harlega þeim niðurskurðartillögum sem Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra hefur lagt til í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins er kveðið á að efla menntakerfið með hagsmuni allra þjóðarinnar að leiðarljósi. Í kaflanum með byggðamál er lögð áhersla á samþættingu við stefnumótun og að samvinnu við sveitarfélögin. Ekki er það aðrið fram neitt samráð boðaða niðurskurð til menntastofnaranna, Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og Háskólans á Hólum, sem augljóslega raskar því að íbúar fái notið þeirra grunn þjónustu sem gera kröfu í þróuðu nútíma samfélagi. Svo hljóðar þessi ályktun, en hún er eins og áður segir, þá er þetta unnið upp úr fyrri tillögum sem hafa verið samþykktar hér innróma og með svona svipuð orðalagi og síðan er kannski við því að bæta að það er svona reynt að taka orði rétt upp úr ákjöptum stjórnarsáttmála þannig að það er verið að herma upp á þessa háu stjórnarherra þeirra eigin orð og ég vona svo sannlega að við getum staðið saman þessa tillögu og ég ætla nú að hefra dreifin hér á fundinum ef ég má, forseti. Áttum þetta bara að ganga. Thank you.
Ég þakka Sigurjóni fyrir og gef orðið áfram laust. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, fórsett ágættu sveit fulltrúar. Það er ánægilegt að sjá að Sigurjón Þórðarson er komin aftur. Og hérna ég bara býð hann hjartalega velkomin hér á þennan sveitstjórnarfund. Varðandi þessa tillögu og ályktun hans að þá er þetta bara alveg hárrétt sem hann segir þarna, við höfum verulega áhyggjur að þessum niðurskurði og hérna og við höfum lýst því yfir bæði við hérna Illuga sjálfan og forsætisráðherra og fleiri ráðherra og það að við teljum þetta og fjárlaganefnd að við teljum þetta ástand algjörlega ólíðandi og ef fer sem horfir varðandi fjölbrautaskólan þá var það gríðalegt áhyggja efni fyrir okkur hér í sveitafélaginu og ekki síður með hólaskóla að hérna þar er alveg klárt að menn sem eru búinir að skera niður algjörlega inn að beini þó menn sem eru konir á þann stað sem að bera fagna að menn eru konir með það er hérna búin að ná svona tökum á reksturinn þar að við maður tölunar rétt að þessi 20 miljón krónur hagnaðar á árunni fyrir að og stefnir í það að þeir eru verið réttu með við striki núna en þá hefur það kostað það að það er öll stóðþjónusta og raun og veru all skólahald komið gjörsamlega á heljar þröð og við þessu verður að bregðast og ég get bent á það í þessu samingi hér að það er klukka 9 fyrirmál er byggðarásundur og fyrsta mál á þeim fundi er það Ingi Leif Oddsdóttir, skólameistari í Fjölbrautaskóla sem kom og ræða við byggðaráð einmitt út af þeirri stöðu sem uppi er varandi skólan. Þannig að það er bara algjörlega klárt að við erum mjög meðvituð þessa slæmu stöðu og hérna höfum að henni miklar áhyggjur. Ég fyrir mitt leiti get bara samþýtt þessa tillögu sem Sigurjón leggur hér fram. Ég held að einmitt í þessu málum líkt og Sigurjón sagði að í heilbrigðismálunum voru stóðu við þétt saman og hérna og eftir var tekið land allt og það er gríðarlega mikilvægt þegar að svona miklur og stórir hagsmunir sveitafélagsins eru hérna annars vegar að sveitastjórnin standi þétt saman því að það við erum nú einmitt valin til þess að gæta að þeim og verja. Þannig að ég vil bara koma hér upp og lýsa þessari skoðum minni að hérna ég get alveg tekið undir það og býst við að við getum það öll sem hér er inni að sveita sjóð. Sveitafélagi skagum hérna mótmæli harlega þeim niðurskjóla til sem Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra hefur lagt til í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þegar var fleira vildi ég ekki segja í bili.
Ég þakka Stefáni fyrir orðið að lust Gunnsteinn Gjörsson.
Forseti og góða sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég get alveg líka tekið undir þessi orð Sigurjóns og þessa tillögu. Skólamáli er alltaf stór byggðamál fyrir all sveitarfélög og því er mikilvægt að við stöndum vörðum skólan okkar Fjölbraut og Hólaskóla.
Ég þakka Gunnsteini fyrir og vilja fleiri þessu ljós. Þá ber ég tillöguna upp. Þið eru allt meðan á blaði þannig að ég þarf held ég ekki að lesa hann aftur. Þeir sem eru samþykkir tillögunni um ályktun af sveitarstjórnarfundi gefa merki og tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Ég myndi gerna bara vilja fá nöfnum okkur undir tilhugunni en það er eins og umgjart.
Já, að sveitarstjórnar fulltrúar myndi allir skrifa undir tilhugunna. Nú, ef ekki hverja sér fleiri hljóðs um fundargerð byggðarráðs frá 30. oktober þá byggjum við að gefa merki sem að samþykja fundagerðin eða heild og hún er samþykkt.
Ég takka fram að ég tek ekki mátt í afdörðu þriðalega.
Gunnsteinn Björnsson D-lista tekur ekki þátt í afgreiðslu þriðja liðar. Umsóknum slitt til tækjakaupa. Nú þá er komið að næstu fundagerð byggðaráðs frá 7. november. Stefán Vagn, Framsóknarflokki.
Já, fórseti á getið sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fundagerð byggðaráðs 7. november. Það voru 11 mál á dagskrá og fyrsta mál snýri að tillögum að selja fasteignina Lækjabakka 7 í Steinstaðahverfi. Nú annar liður var gjaldskrá byggðasafn Skagfirðinga 2015, þetta verður eins og verður vísa til sérliðar hér á eftir. Þriði liðurinn Skagafjarðar hafnir til að gjaldskrár breytingu fyrir 2015, sömuleiðis verður vísað. Og fjórði liðurinn útsvars hlutfall árið 2015 sem verður vísa hér til sérliðar síðar í dagskránum. Fimmti liðurinn var tölvupóstur frá Þorkeli Ásgeiri Jóhannssyni, flugstjóri hjá Mýflugi, vegna sjúkraflugs á í Skagafjörð, eða svo okkur, Alexandersflug. Það sem hann er að lýsa raun og veru sjónarmiðum Mýflugs og hvernig þetta mál snýri að þeim, en þarna þegar það þurfti á að halda, að fá hér sjúkraflugvél á svo okkur Alexandersflugvél, þá kom það í ljós að þátti þetta reyðja flugvöllin, hann var ekki hæfur til lendingar og þau tæki og tól sem áttu að vera á staðnum ekki í því ástandi að geta skafið völlin, þannig að það þurfti að fara með þeim slasaða inn á Akureyri. Það er algjörlega ljóst að þetta er eitthvað sem er algjörlega ólíðandi og ástand sem að við munum ekki sætt okkur við. Það var ákveðið á þessum fundi að við ætluðum að safna frekar í gögnum og erum að því, höfum við að fá gögn frá meðal annars sjúkraflutningsmönnum og þeim sem voru þarna vettvangi fleirum til þess að reyna átt okkur á hvernig þetta var, og hugmyndin var svo að við myndum svo senda frá okkur erindi þegar þessum gögnum væri öllum þegar við höfðum heildar myndina og gaggrína þetta harlega vegna sem við segja, ég held að þetta sé mál, svona eitt af þessum málum sem að við Skagfirðingar hljótum að geta staðið þétt saman í að verja. Það er það að hafa öryggi hér, þannig að við getum tryggt sjúkraflug til og frá Sauðárkrók. Nú, sjötti liður var við ekki við fjárhagsáætlun, var hann því innri leið og árskóla, þessu verður sömuleiðis vísa til sérliðar í dagskráni, sem og sjöunda lið sem eru við ekki við fjárhagsáætlun 2014 bifreiðakaup. Og áttundu liðurinn var síðan bifreiða kaupin sjálf, það sem að bifreiða samþykta heimila kaup á tveimur bifreiðum fyrir þjónustumistu upp á 3 milljónir. Níundu liðurinn var ráðgjafandi hópur aðgengismál sem var lagt til að yfir stofnaður og hópurinn verði skipaður tveimur fulltrú og sveitafélags og einum fulltrú frá annars vegar Sjálfsburg og hins vegar Þroskahjálp í Skagafirði. Tíundu liður var aðgata 7 umsagnar beiðni vegna rekstrarleyfis. Og 11 og síðasti liðurinn af þessum byggðarásfundi voru rekstrar upplýsingar fyrir tímabil í janúar september 2014. Fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi, takk fyrir.
Takk fyrir Stefán. Ég legg til að lið nr. 2 verði vísa til sérliða nr. 23. Gjaldskrá byggðasafns Skagfirðinga 2015 og lið nr. 3 Skagfirðarhafnir gjaldskrá breytingar að hún er verið vísað til liðar nr. 24 og fjórða liðnum útsvarshlutfall verið vísað til liðar 25 og viðauki við fjárhagsáætlun 2014 innrilega árskóla að þeim lið sé vísað til liðar nr. 26 og viðauki við fjárhagsáætlun 2015 bifreiðakaup þeim lið verði vísað til liðar nr. 27. og ef ekki er athugasemdir við það, þá skoðast það samþykkt. Ég ekki orðið laust fundargerð byggðarráðs. Sigurjón Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég langaði hér að taka undir þau sjónarmið sem komu fram hjá Stefáni Vagnir Stefánssyni. Hvað var þar sjúkraflugið? Og ég held að við verðum að halda mjög fast á þessum málum. Og ég held líka og er viss um það að hérna, þetta er í ósamræmi við hérna, þetta viðhaldsleysi á vellinum meðan við aðra stefnumörkun sem að ríkið hefur gert, til dæmis hvað var þær heilbrigðismál. Það er verið að færa þjónustuna á hérna, færri staði, en ef það á síðan að vera ekki með neina flutninga frá útstofunum, það sem að hérna, og minka þar þjónustuna eins og það hefur verið þá hér á Sauðárkróki heilbrigðisstofnuninni, það gengur ekki upp. Og ég held að með ég líka taka þessu umræði í tengslum við mikilvægi Reykjavíkurflugvalls og almanna öryggis í landinu. Ég hérna styð það og hvet ykkur áfram. Ég treysti því að menn geri það hér inni. Það hefur verið mikill áhugjum í flugi á síðasta kjörtímabili og kannski ekki alltaf gengið upp sem skildi. Það er ætlanir sem við höfum viljað halda í áætlanarflugi. En þetta má ekki hérna fara á gangu úr greipum okkar. Það er að tryggja hér lámas öryggi á vellinum. Takk.
Takk að Sigurjóni fyrir. Þeirri sem vilja taka til máls. Þetta er góð gjörðu svo vel.
Já, fundarstjóri ágætu sveitarstjórna fulltrúar. Það er aðeins varðandi þennan ágæta flugvöll að við þurfum að standa vörðum hann að sjálfsögðu og það náttúrulega ber að halda því til haga að flugvöllurinn þetta er gríðarlega mikið öryggistæki. Og eins og maður hefur nú marg oft bent á áður varðandi flugvöllin að það í þessum öryggismálum að það er ekkit að þegar ekkit er að, en þegar að við þurfum á því að halda og við þurfum á því að virkilega að halda að flugvöllurinn sé bæði að honum sé haldi við og eins að bæði að hann sé ruddur og honum sé haldið þannig að það sé hægt að nota hann með stuttum fyrirvara. Og ég vissi ekki betur heldur en að það er verið gengið frá því þegar að flugi, áætlunarflugi til Sauðárkróks var hægt á sínum tíma. Og ég held að við þurfum að berjast mjög hart fyrir því að einmitt að halda vellinum þannig og helst náttúrulega ná áætlun að flugi til hans aftur, því að mér finnst það algjörlega afleitt ef að við hérna samþykkjum það, og það munum við ekki gera í þessari sveitarstjórn, að samþykkja það að flugi verði lagt af og völlurinn hreinlega af lagður. Við getum ekki samþykkt það fyrir nokkur leiti, held ég. Takk fyrir það.
Ég þakka Viggo fyrir og Hildur Þóra, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnum fulltrúar, ég held að sé ágætt ég komi hérna í pontu í fyrsta skipti og sveitarstjórnum fundi og taki undir með ykkur. Ég er hjartalega sammála og bæði fulltrúan frá svona flokksins og kálistans í þessu máli að það er algjörlega nauðsilegt að tryggja hér öryggi íbúa og standa vörðum flugvöllin sem nauðsilegs öryggistækis okkar hér.
Já, þakkaði fyrir Hildur. Stefán var gjörsvel.
Ég fór að setja ágættu sveitum svo þannig fulltrúar. Ég ákkaði nú bara örstuð að koma hérna því að því séum við voru að tala hér um áhuga á flugi á síðasta kjörtíðanbili sem var vissulega mikill og þetta er kannski og þetta er kannski ein af ástæðanum fyrir því af hverju við vorum að berjast fyrir þessum flugvelli á sínum tím og af hverju við lögðum svona gríðarlega mikið á okkur til þess að halda hér úti reglubundu áætlunarflugi og það var einmitt til þess að þá væri völlurinn ávallt klár og ávallt reiðbúin til þess að sinna þessu öryggissjónarmið og öryggisþætti sem hann hefur fyrir Skagafjörð og já, ég leiði mér að segja Norðurlanda vestra. Þess að þetta er það gríðarlega mikilvægt og þetta er rísa mál fyrir okkur að tryggja það að það verði áfram reglubundi áætlunarflug inn á Sauðárkrók. Það er lykillinn í því að við getum tryggt öruggar flugsamgöngur og öruggt sjúkraflug. Það er það að við fáum reglubundi áætlunarflug hérna inn í Skagafjörð. Öðruvísi held ég hef ég trú á því við verðum alltaf í baslið það. Og eins og Viggo Jónsson kom hér inn á áðan, hvað veit maður nema flugvöllurum eru bara aflagur. Þannig að stóra máli í þess að það við þurfum að standa þétt saman til þess að berjast áfram fyrir því að fá hér áætlunarflugið. Þannig tryggjum við sjúkraflugið. Takk.
Við þakkar Stefáni fyrir fleiri. Ef ekki, þá ber ég fundagerðinu upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún er samþykkt samþjóða. Og þá erum við komin að þriðju fundagerð byggðarás og ég byrst að hún vakna að koma og kynna okkur hana. Það er fundagerð frá 14. nóvember.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Og á þessum byggðarráðsfundi voru 12 mál á dagskrá. Nú, fyrsti liðurinn var sem sagt umsóknum styrkti tækjakaupa eins og var á síðasta byggðarráðsfundi. Við fengum sem sagt fulltrúa frá Kívanisklúknum Drangi og byggðarráð samþykkti að setja 1 milljón í þetta því skiptaði annars vegar á árinu 2014 og svo hins vegar 2015 og bara við nota þetta tækifæri óska Kívanisklúbnum til hamingju með þetta glæsilega framtak þeirra. Nú, annað mál var Freyjugata 25, Davistarhúsið. Þar var kom Jón Örn Bensen skipulags- og byggingafulltrúi til þess að kynna hugmyndir að útfæslu lóðarinnar og það var raunar bara ákveð að vinna með þær hugmyndir áfram og útfæslur á þeim. Sæmyndur gata 7a var í þriðalið. Þar var lagt fram kauptilboð upp á 33 miljónir sem er samræmi við fjárhagsáætlun 2014 og samþykkt var að fela sveitarstjóra ganga frá kaupónum og fasteigninni á þeim nótum. Nú fjórðileg var gjaldskráf fasteignagjalda fyrir 2015. Þetta verður vísað til sérlegar hér á eftir og sem og reglur um afslátt af fasteignaskatti 2015. 50 liður sem verður sömuleiðis vísa hér til sérlegar. 70 liðurinn er reglur um styrk til greiðslu fasteignaskatts. Þetta mál verður vísað hér í sérlið og gjaldskráf tónlistaskóla 2014 afsláttur vegna verkfalls er sömuleiðis vísað. Nú áttundi liður var framkvæmdar áallun og fjárhús áallun 2015. Það voru lögð fram drögum áallunum nýframkvæmdir á árunum 2015 og sérstætt viðhald eignasjóðs fyrir sama tímabil. Níundi liður voru fundagerði stjórnar SSVF. Fundagerði stjórnar frá 15. og 29. oktober laða fram og ásting SSVF. Tíundi liður voru samtök sjávörðu sveitafélaga fundagerðir og 11. liðurum að Brenniborg, það var tilkynningum aðilaskipti á landi. Nú 12. liðurinn var lagt fram bréf til kynningar frá innanríkisráðuneytinu varðandi skil á fjárhags áætlunum áranna 2015 til 2018. Fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi. Takk.
Ég þakka Stefánu fyrir og gefa orðið laus. Nei, fyrir gefið, ég ætlaði að fá að vísa hérna fjórum liðum til sérliða. Það var liður 3-4, gjaldskrá fasteignagjalda, vísunum í lið 28, liður 3-5, að vísa reglur afslátt af fasteignaskatti, vísa til liða númer 29 og reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts, vísa til liðar nr. 30 og liður 3-7 gjaldskrá tónlistaskóla, vísa til liðar nr. 31 og ef ekki eru neinar athugasemdir við það þá gef ég orðið lustum fundargerðina. Sigurann, gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langaði að gera þarna eitt lið umtalsefni, koma með örlitla ábendingu. Það er þarna liður samtök sjávars útvegs sveitarfélaga sem ætti rauninni að vera sveitarfélög alls landsins vegna þess að þetta er nú megin undirstöður þjóðaröðsins, það er sjávarútvegurinn og það er nú allavega hægt að undaskilja eitthvað að hérna sveitafélag að það var þar, en einhvað síður þá hélt ég nú að væri hérna fundagerð undir sem að snerti þetta málefni, en það var hérna undir, tók ég eftir bara skömmu fyrir fundin, ég var að lesa í gegnum gögnin, sýndist mér að vera hérna samtök sveitafélag á köldum svæðum, þannig að það virðist eitthvað hafa misritast. Það var ágætt ef að það væri, ég hefði nú komið ábendingu það fyrr ef að ég hefði ekki uppgötu að bara svona rétt fyrir fundin.
Takk fyrir. Já, takk fyrir Sigrun. Þá varum við að taka þetta mál aftur fyrir það við farið þarna misfarist fundagerð. Og við vísum þessu held ég bara til byggðarás aftur, það við farið röng fundagerð undir liðin. Takk fyrir ábendinguna Sigrun. Þetta
kemur það ekki bara aftur inn á sveitastjórn fyrir að gefa þetta í kynningar, bara
sveitastjórnarfund
aftur til kynningar undir nýjum bara með rétt.
Já,
þannig ég er þessi engu ástæði til þess að kynna þetta aftur í byggðan, þetta er búið sko.
Já, þetta komi bara á næsta sveitastjórnar. Já, ef það er ekki aðtöfasendur við það, þetta verið sett bara inn á næsta sveitastjórnarfund, þá gerum við það þannig. Og ég gef áfram orðið laust um fundagerðina. Takk fyrir þessir engin hljóð, sannig ég ber hann upp til samþykktar.
Óskar bóka, ég takk ekki þátt í öðvöldu fyrsta hugar.
Og Guðs.
Óskar líka bóka, ég takk afstöði undir þriðalinn.
Gunnsteinn Björnsson óskar bóka hann taki ekki þátt í afgreiðslu fyrsta liðar og Bjarki Tryggvason undir afgreiðslu þriðja liðar. Það eru leiti samþykkt. Og þá er komið að næstu fundagerð, að síðustu fundagerð Byggðarás frá 20. nóvember. Stefán Magnússon.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú það er fundagerð Byggðarás á 20. nóvember. Það voru 12 mál á dagskrá á þessum fundi. Og fyrsta máli var borgari Það var rætt sem sagt lögð fram bókun frá landbúnaðinum um sölu á hérna Borgari, og það var nú samþykkt að fela sveitarstjóra að verða með þetta landi. Nú, annar liður var gjaldskrá, er dagvist dagdvöl aldraðara og verður vísa hér til sérliðar og eftir. Þriðji liður var heimarhættið til þjónusta gjaldskrá. Það var ákveðið að fresta þeim lið til næsta fundar sem verður í fyrramáli. Þannig að þessari gjaldskrá, hún var ekki tekin, ekki samþykkt í byggðar, og það er ekki vísa hér til afgreiðslu þá eftir. Fjórði liður var grunn fjárhags aðstoðar 2015, sömuleiðis vísað, sem og niðurgreiðsla daggæsli heimahúsum 2015, sem að fimmti liður verður sömuleiðis vísað. Nú, gjaldskrá fyrir leikskóla 2015 verður vísað hér til sérliðar eftir, sem og gjaldskrá fyrir fæði leikskólum og fæði grunnskólum. Gjaldskrá fyrir heilsdagsskóla verður sömuleiðis vísað og gjaldskrá fyrir tónlistarskóla. Ellefti liðurinn var gjaldskrá frístunda og íþróttamála, verður sömuleiðis vísað hér sérliðar eftir, og tólfti og síðasti liðurinn að þessum fyrir á fundi var fjárhagsáætlun 2015, það sem voru farið yfir vinnugögn vegna fjárhagsáætlunar 2015. Og fengnir voru inn á fundin nefndaformenn og sviðstjórar til þess að fara yfir stöðu þeirra málaflokk. Það var mjög fínt. Nú, fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Ég þakka Stefáni vagnin fyrir og legg til að, eins og Stefán sagði, að það verði vísa, það er eiginlega allir liðir á dagskrá þessara fundar sem er lagt til að sé vísa í sérliði. Það er liður 42, dagdvöl aldraðara, hún sé vísa í lið 32, 44, grunnfjárhæð fjárhags aðstoðar, vísa í lið 33, niðurgreiðsla daggæslu í heimahúsum, vísa til liðar 34, gjaldskrá fyrir leikskóladvöl, vísa til sérliðar 35, fæði í leikskólum, liður 47, vísa til sérliðar nr. 36, liður 48, fæði, gjaldskrá fæði í grunnskólum, vísa til liðar 37, liður 49, gjaldskrá fyrir heilsdagsskóla, vísa til sérlega 38, 410, gjaldskrá fyrir tónlistarskóla, vísa til sérlega 39, 411, gjaldskrá frístunda og íþróttamál, vísa til sérliðar nr. 40. Og ef ekki eru athugasemdir við það, þá gef ég orðið laust um fundagerð byggðarráðs frá 20. nóvember. Þessar tvo liðir sem eftir eru. Og takk fyrir þessu engil hljóðs, og ég ber fundagerðina upp eins og hún er til samþykktar. Takk fyrir, hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er næst atvinnu menningar og kynninganefnd frá 24. október, og ég ætla að beða forma nefndarinnar Gunnsteinn Björnsson að kynna okkur fundagerðina.
Forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er fundagerð frá 24. og þar var til umfjöllunar fyrsti liður að fjárhagsáætlun 2015 er menningamál, annar liður var fjárhagsáætlun 2015 atvinnu og ferðamál, og þriðji liður fjárhagsáætlun 2015 kynningamál, og samþykkti nefndin alla þessa liði. Fjórði liður gjaldskrá héraðsbókasafns Skaftfirðinga, þar sem samþykkt var að halda gjaldskránni óbreytti, ekki síst í ljósi framkvæmda. Lagt var fram til kynningar í fimmta lið, rekstra yfirlit fyrir ljósheima. Sjötti liður, þar var rætt um rekstur félagsheimilisins Árgarðs í ljósi þess að húsverðir eru að hætta störfum. Sjöndi liður, rætt um framkvæmda samkeppnum útlit á gestastofu í Glumbæ. Þar var lögð fram til kynningar umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða vegna samkeppni útlit gestastofu í Glumbæ, Skagafirði. Áttundi liður, beiðni úttektarskýrslu á félagsheimilinu Skagafirði. Það var lögð fram beiðni frá framkvæmdastjóra SSRF að fá að kynna úttektarskýrslu á félagsheimilinu Skagafirði fyrir sveitarstjóra Húnaþings vestra.
Ég þakka Gunnsteini fyrir og gefa orðið lust um fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber fundargerðin upp. Þeir sem eru samþykkir, hjá merki, takk fyrir, hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá er það félags- og tómstundanefnd frá 15. október. Við byrðum forna nefndarinnar Bjarka Tryggvason að kynna okkur þá fundargerð.
Forseti á getur sveitarstjórnar fulltrúar 211 eftir fundur félags tómstundanefndar. Það voru tvö mál á dagskrá. Það var félags fjárhagsáætlun 2014. Það var samþykkt ein umsókn og það var fært í trúnaðarbók. Og síðan var málmun 2 tillögum endurskona reglum fjárhagsáætlun, vinnufundur almenna reglu sveitarfélagsins fjárhagsáætlun. Fleira var ekki gert á fundinum.
Ég þakka Bjarka fyrir og gefa orðið lust fundargerðina. Og þar allir enginn að taka til máls og ég ber fundargerðinu og þeir sem samþykkja gefa merki og það er allir samþykkir. Og þá er áfram næsta fundagerð félags- og tómstundanefndar númer 212 frá 23. október.
Og sveit ágættu fundamenn, það var líka tvö mál á dagskrá þarna. Það var fjárhags aðstoð undir trúnaðabók og lögð fram 5 erindi í 4 málum og það var samþykkt. Tillagum endurskoðar reglu og fjárhags, það var haldið áfram vinnu við endurskoðar regluna. Fleira var ekki gert.
Þakka Bjarka fyrir. Vill einhver taka til málsum þessa fundagerð? Ef ekki, þá byrði ég ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykkt. Og hún er samþykkt öllum greitum. Og þá höldum við áfram í félags- og tómstundanefnd. Fundagerð frá 5. nóvember, fundur nr. 213.
Og sett ágættu fundamenn. Það er fundur nr. 213 og það sá fundur var 4 mál tekið fyrir. Það var fyrsta lagi ráðstefna þroskahjálpar í Varmahlíð. Í öðru lagi erindisbréf ungmennar á Skagafjarðar. Það var lagt fram og rætt lítið á fundinu. Unglingalandsmót 2014 staðamála, lagði fram lokaskýrsla forstöðumann frístund og íþróttum framkvæmd uppgjör unglingalandsmót FÍ 2014 Sauðárkróki. Nefndi þakkar góða yfirlitsskýrslu, skýrslan sendist sveitarstjórnarfulltrúum. og fjórði liður var fjárhagsáætlun frístunds við lög fram drög af fjárhagsáætlun fyrir frístund og æskulausmál. Þeirra var ekki gert.
Og ég þakka Bjarka fyrir orðið ekki við lust. Það kveður sér engin hljóðs og þeir sem eru samþykkið þessari fundargerð gefa merki. Hún er samþykkt með öllum veitum atkvæðum og áfram heldur Bjarki í fundargerð númer 214 og það er fundargerð frá 10. nóvember.
Það var eitt mál á dagskrá þessari á þessum fundi. Það er áfram unnið að tillögum endurskoðareglan fjárhagsaðstoð og fleira var ekki gert á fundinu.
Það er kannski lítið þetta að segja. Einhver sem vill það vil bara það segja, en ef ekki að þá ber ég þessa fundagerð upp. Þeir sem eru samþykkið gefa merki og hún er samþykkt með öllum greitum og áfram félags- og tómstundanefnd á Bjarka frá 13. nóvember fundagerð númer 215.
Fundur þar voru 5 mál á dagskrá. Það var fjárhagsáætlun 2015 félagsþjónustan, mál númer 2 fjárhagsáætlun 2015 gjaldskrá félagsþjónustu, liði númer 3 fjárhagsáætlun frístundasvið, númer 4 gjaldskrá 2015 frístunda og íþróttamál og númer 5 opnunartími íþróttamannvirkja jól 2014.
Takk að Bjarka fyrir og gefa orðið laust fundagerðina. Það er engin sem kveður sem hljóðs, þannig að þeir sem eru samþykkið fundagerðina gefa merki. Hún er samþykkt með allum.
Það var ekki að vísa þessum allir hérna.
Nei, þeim er bara að vísa til byggðar.
Já, það er búið.
Nei, það er ekki allt búið hjá félags- og tómstundanefnd. Það er fundagerð númer 216 frá 17. nóvember. Bjarki Gjörgvöld.
Já, það var eitt mál á dagskrá þar. Var fjárhags aðstoð trúnaðbók. Það voru afgreitt 7 erindi í 6 málum. Fleira var ekki gert.
Og það er líklega ekkert það að ræða. Það er í trúnaðbók, þannig að ég ber fundagerðinu og þeir sem eru samþykkið gefa merki. Hún er samþykkt. Og þá er komið að fræðslunefnd. Það eru 2 fundagerðir og ég ætla að biðja Bjarka að kynna okkur fundagerð fræðslunefndar frá 10. nóvember.
Og seti ágæti sveitarfélaga fulltrúa. Það er 29. fundur fræðslunefndar. Fór 2 mál á dagskrá. Það var fyrsta lagi fjárhagsáætlun fræðslumála 2015 og númer 2 gjaldskrá tónlistarskóla 2014 afsláttu vegna verkfalls. Fleira var ekki tekið fyrir og gert á þessu fundi.
Já, ég þakka Bjarka fyrir. Einhver sem vill þessi hljóðs þessa fundagerð, Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar.
ætla að hafa örf á orðum fjárhagsáætlun fræðslunefndar. En það er nú það að svo að fræðslunefndin að þetta er nefndin sem að fer með hvað mestu fjármuni og ætti því að vera hvað mikilvægasta nefndin í störfu sveitafélagsins. Ég held að sé önnur hver króna liðlega þar sem að sveitafélagi ver það fyrir gegnum þessa nefnd. En ég held líka að við þurfum einhvern veginn að samhæfa betur þá vinnuna í fræðslunefndinni miða við þá hvernig skipulag skólastarfsins er. Það er snúið fyrir okkur sem situm í fræðslunefnd að þá hér ramma eftir að skólastarfið er hafið. Það er hérna erfitt að bregðast við á miðri leið, miðri skólaári eða svona þegar það er komið að stað, og ég held að ættum að íhuga það til þess að ná árangri og betri vinnu í nefndinni að hefja þessa vinnu kannski öllítið fyrr, reyna átt okkur á því jafnvel í maí hvernig rammi geti verið og áður en að menn fara kannski að keri negla niður skólastarfi. Ég held að það geti allavega verið leið fyrir okkar ágæta byggðaráð að íhuga að hvernig við getum náð svona betri hérna betri lægi á þessa vinnu, og þá væri kannski þessi tími betur varið nú þessa stundir að fara í fræðslunar yfir það hvernig skólanir okkar koma út í samræðuprófum og hvernig hérna að þeir séu að standa sér faglega. Það er mjög erfitt að hnika einhverju við núna þegar að skólastarfið er komið að stað. Takk fyrir.
Ég þakka Sigurunni fyrir. Fleiri sem að vilja taka til máls. Það finnst ekki að fræðslunendar. Ef ekki þá ber ég hann upp. Þeir sem eru samþykkir hjá merki. Hún er samþykkt samhljóða. Það er önnur fundargerð fræðslunefndar. Ég byrði Bjarka einnig að kynna okkur hana. Hún er frá 17. nóvember.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. 100. fundur fræðslunefndar. Og þar voru einnig fimm mál á þeim fundi. Það var fyrsta lagi gjaldskrá fyrir leikskóladvöl, nr. 2 gjaldskrá fyrir fæði í leik- og grunnskólum, 3. lagi gjaldskrá fyrir heilsdagsskóla, 4. lagi gjaldskrá fyrir tónlistaskóla og 5. lagi fjárhagsáætlun fræðslumála 2015. Fleira var ekki tekið fyrir á þessu fundi.
Og ég þakka Bjarka fyrir þessa yfirferð og ég varði löst. Takk fyrir sem engin hljós og ég ber fundi að gera nöfti samþýttar. Það hún er samþýtt með öllum greitum ekkvæðin. Og þá erum við komin hér að landbúnaðanefnd. Og ég bið Gunnsteinn Björnsson að kynna okkur fundi ekki landbúnaðanefndar frá 13. nóvember.
Forseti, þá getur sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fundi ekki landbúnaðanefndar. Þar var fyrst á dagskrá flokkun á sorpi í dreifbýli. Undir þessum dagskrálið sáttu einni fulltrúar í umhverfis- og samgöngunefnd og rætt var tilraunaverkefni flokkun og sorpi í Heranesi. Annar liður fjallskila reglugerð og verktarsreglur. Matvælastofnun hafði óskað eftir upplýsingum hvernig fjallskila reglugerð baki á málum sem er farið með að ræða slæma með fyrir dýra. Afnota afstöðu í Kálfardal í gönguskörðum, þriðji liður, fjórði liður, fjárhagsáætlun, landbúnaðarmál, fimmti liður, borgarey, þar var rætt jörðina borgarey og álit landbúnaðarnefndar að ekki sé aftur fyrir sveitarfélagi eiga þetta land. Sjötti liður, skil vegna refa og minkaveiða, lagt fram uppgjör refa og minkaveiði. Sjöfendi liður ársreikningu fjallskilastjóðs Seilurhrepps útfluta. Áttundi liður fjallskilastjóðs Skarðshrepp. Og það er þessi fundagerð liði.
Og ég þakka Gunnsteini fyrir orðið er laust fundagerð landbúnaðarnefndar. Takk fyrir þessu engin hljóðs og ég ber fundagerðin upp þeir sem eru samþykki gefa merki. Allir samþykkir. Og þá við ég Gunnsteinn að koma aftur og kynna okkur fundagerð samstarfsnefnda með Akrahreppi frá 14. nóvember.
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar. Á dagskrá þessa fundar var umfjöllun Varmahlíðarskóla þar sem kynntar voru hugmyndir útfærslu Varmahlíðarskóla með að leikskólinn flytti í grunnskólahúsnæði og nefndin óskaði eftir kostnaðarmati á þessum hugmyndum. Annar liður var fjárhagsáætlun Varmahlíðarskóla og íþróttamiðstöðar. Þriðji liður fjárhagsáætlun fyrir Birkilund. Fjórði liður Varmahlíðarskóli vegna breytinga fjárhagsáætlun þar sem nefndin samþykkti að geta verið gardínur á suðurhlið og svo þar fleira var ekki gert.
Takk að Gunnsteini fyrir. Einhver sem vill taka til máls um þessa fundagerð? Ef ekki þá ber ég hann upp. Þeir sem eru samþykki gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða og þá komið að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 19. nóvember. Viggo Jónsson, þegar við kynna okkur fundagerðina.
Það fórseti góðið sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru fundur í skipulags- og byggingarnefnd 19. nóvember og það voru 18 mál á dagskrá. Nú fyrsta mál var fjárhagsáætlun skipulags- og byggingarnefndar vegna ársins 2015. Annar liður það var langhús, það var umsóknum framkvæmdaleyfi. Það var vegna hitaveitu framkvæmda þar. Þriðji liður það var Flókadalsafrétt, það var stofnun fasteignar vegna þjóðlendumála. Nú fjórði liður það var Hrollaugsdalsafrétt, stofnun fasteignar og þjóðlendum líka, þetta er út af þessum þjóðlendumálum. Fimmti liður það var Gróargil, það var umsóknum landskipti. Sjötti liður það eru Deplar, aðalskipulagsbreyting. Sjöndi liður það var deiliskipulag á Deplum einnig. Áttundi liður það var Gönguskarsárvirkjun, fyrirspurnum framkvæmdaleyfi og deiliskipulag. Níundi liður það var Mélhóll, umsóknum byggingarreit. Og tíundi liður það var Þrastarstaðir umsóknum byggingarreit. 11. liður það var Þverá og Klón, það er ábending um stofnun, það er misræmi þar í skráningum fasteigna. 12. liður það er Víðidalur, suður hluti umsóknum landskipti. 13. liður það er aðgata 7 umsóknar beini vegna rekstrarleyfis reyndir á síslumanni. 14. liður það er Þrastastaðir, umsóknur byggingarleyfi, trasastaðir fyrirgefiði. 15. liður, það er Borgarflöð 31, Íslands elsneiti ár, umsóknum lóð og framkvæmdaleyfi. 16. liður, það er Halldórsstaðir, umsóknum byggingarleyfi. Og 17. liður, það er Egg, land, umsóknum byggingarleyfi. Og svo er hér 18. liður, það er Farnesland, umsóknum byggingarleyfi. Og ég óska þér bókar að ég tek ekki þátt í afgreiðslu þess liðar. Takk.
Ég þakka Viggo fyrir þessa yfirferð. Gef orðið laust. Sigur Jón Þórðarson, gjörðu svo vel.
Fósiti, ágjötu sveitastjórnarfulltrúar. Ég ætla að gera hér að umtalsefni landskipti að Gróargili, en umrætt hérna landskipti hafa verið hér áður til umfjöllunar og komið inn í nefndir og horfið síðan út aftur því ég sá hér að einhver var að hrista hausinn, en ég er allavega á því að við þurfum að taka þetta mál hér til umræðu, opinskára umræðu, og líka lenda því með farsælum hætti. Þannig að ég held að það sé okkar verkefni hér í dag, okkar allra. Og ég er á því að við verðum að ræða þetta mál í náttúrulega í tengslum við þá orku sem er þarna í landinu eða í Reykjarhólnum, og það má nú augljóslega sjá á þeim eins og landinu skiptu samkvæmt með fylgjandi gögnum að hvert stemt er. En ég held að við þurfum að ræða þetta, og ég er hérna með tillögu til þess að gefa okkur hérna andrým í því og geta hérna farið yfirvegað yfir málið. Og hún hljóða svo að Sigur Jón Þórðarson, fulltrúi K-listans, leggur til að afgreiðslu málsins verði fresta og gengið verði til samninga við ábúendur að Gróagili um kaup og umræddu landi og tryggja með því óskipt hitaveitu réttindi fyrir skaðaferðarveitur. Svona hljóðar þessi til að, en ég tel víst að það sé hægt að ná fram sanngjarnri niðurstöðu í þessu máli ef að hérna menn hafa frumkvæði til þess, og ég tel það víst að ganga megið að vísu að hægt sé að ná sanngjarnri niðurstöðu. Það er ef forráðamenn sveitarfélagsins sem sker það hafa frumkvæði, og mér finnst það svona kannski vera verkefni okkar núna að vita hvort að menn séu ekki tilbúnir til þess að ræða við skaðaferðarveitur um kaup á þessu landi. Ég held að eftir því sem ég hef nú haft kynni að ábúendum með mitt á Gróagili og veit það að þeir hafa hérna metnað fyrir hönd héraðsins og eru sanngjarnir. Þegar ég kom hér til starfa sem heilbrigðisfulltrúi þá naut ég þess að hafa Sigurð á Gróagili í nefndinni, og mér finnst allavega okkar fyrsta verk að reyna þetta, fresta málinu og vita hvort að við getum ekki hér ná sanngjarnir niðurstu í að kaupa umrættan skika, þannig að allir unni glaði við sitt.
Ég þakka Sigurðinni fyrir. Og Hildur Þóra Magnúsdóttir, gjör svo vel.
Virðulegi forseti, ágætu sveitarstjórnarmenn,
Mér langar kannski bara að byrja því að taka undir tillögu Sigurjóns, hljómaði ágætlega í mín eru. Ég er sérstætt, mér langar líka sérstætt að ræða aðeins fundarsköp á þessum skipulags- og byggingarnefndar fundi og láta ég vil bara bóka eftir mér að hérna að ég fékk þess að ég kom inn á skipulags- og byggingar nefndar fund með frestunartillögu í þessu máli, þessum fimmtalið, en fyrir þess að tilstilli formans nefndarnar fékk ég ekki leyfi til þess að bera þessa tillögu. Ég fékk hins vegar að bera bókum sem að má finna í fundagerðinni, en ef ég fær leyfi þá myndi ég vilja bara láta bóka það að ég hef ekki fengið að byrja frestunar til þau. Svo hérna skila þessu til hennar, ég með þetta líka líkli. Svo erum ég aðra bókun, það er varðandi lið 14 sem er afgreiðsla framkvæmdaleyfi vegna biodísils stöðar og kannski bara lesa hana fyrir ykkur. Sveitarfélagi hefur síðustu misseri haft aðkomu að undirbúningi að starfsemi biodísilstöðar á Sauðárkróki. 30. maí síðastliðinn, daginn fyrir sveitarstjórnarkosningar, birtust óvænt í fjölmiðlum fréttir af opnum biodísilstöðvar á Sauðárkróki á þessum stað og brá fyrir myndum að framsóknarmönnum var að dæla repjúolíu. Það er ánægjulegt að verkefnið er að verða raunveruleika. En það sem að þetta er að vera veruleika núna og vera sækjum tilskynileifi núna já, kannski að við lesa þetta þannig að þetta sé orðrétt eftir mér. Það er ánægilegt ef verkefnið er raunverulega verða veruleika þar sem nú er vera sækjum tilskynileifi sem þarf til að geta hafið slíka starfsum á Sauðárkróki. Þannig að ég vil líka fá þetta bókað undir 14. lið. Hvernig ber ég með að því?
Já, það var hérna fimmti liðurinn að fulltrúi vafflista vill koma því á framfæri fyrir tilstilli formann skipulags og byggingrandar hún ekki fengi að bera upp tillögur að fresta afgreiðslu þessa liða dagskrár. Ég veit ekki hvort að formaðurinn vill eitthvað um þetta að segja, var þetta ekki bara borðundir atkvæði á fundinum? Viggo Jónsson, hann kannski útskýrir eitthvað meira af þessum lið.
Forseti góðis sveitarstjórnar fulltrúar, já, ég er nú svolítið hissa á þessu því að ég kannast nú ekki við það að hafa meinað fulltrúa vafflista að bera upp tillögu í nefndinni. Ég kem algjörlega fjöllum í því og kannast ekki við það að hafa meinað henni að bera upp tillögu. Ég er algjörlega blankur í því máli. Já, eins og ég segi, ég veit ekki hvar ég á hvaða fundi við höfum verið ef að þetta hefur verið, því að henn er að sjálfsögðu heimilt að bera fram tillögur. Ég man ekki til þess að þérna hafa meinað fulltrúanum að bera þessa tillögur, þannig að ég vísa því bara til föðurhúsana. Varðandi repjuolíu sem að hér er einnig til umræðu og þann tank sem að sótt var það vill nú einfaldlega þannig til að það kom umsókn þessa biodieselstöð og viðkomandi aðili sem að það sótti, sem var íslenskt eldsneyti, sótti eftir því að fá þá lóð sem að honum var úthlutað niður við borgarteig, og skipulags- og byggingarnefnd tók það nú bara fyrir og afgreiddi með eðlilegum hætti. Hvort að framsóknarmenn voru á myndum að biodieselstöðinni eða ekki, ég veit nú ekki hvaða myndir fulltrúin er að ræða þar um, kannski lýsi því bara hversu framsóknarmenn eru duglegir að koma sér fyrir á myndum þá ef að það hefur verið, og það er náttúrulega bara gott. Þeir eru sem betur fer margir og það er nú óhjákvæmilegt annað heldur en að fá myndir af þeim. En það hefur hins vegar dregist í kerfinu að afgreiða leyfið og biodiesel stöðvar eru nú svo sem ekki margar á Íslandi, þannig að þetta er nú svona svolítið nýtt fyrirbrigði. Annars hugsa ég nú að Sigurjón Þórðarson geti nú kannski upplýst okkur betur um þessi mál, en ég skilta það sé ágreiningur um það hvernig á að afgreiða þetta mál, þar sem að blossa mark biodísils er talsvert annað heldur en bæði dísilolíu og bensíns, þannig að þetta er nú bara hlutu sem að ég kann nú ekki svo gjörla, en við reynum að afgreiða þau erindi sem koma til skipulags- og byggingarnefndar hratt og vel og förum ekki manngreinar álit í því. Takk.
Já, ég þakka Viggo fyrir. Stefán, varst þú ekki búin? Já, Stefán Vagnhefur búin orðið.
Já, fórseti ágætu sveitstjórnar fulltrúar. Varðandi þetta lið 14, biodiesel málið og myndatöku með framsóknarmönnum, dæla repjólju sem við herði síðan hér bókununa, byrtust óvænt í fjölmiðlum myndir. Já, ég sko, ég er svolítið sérstætt allt saman, sko, ég nefnilega var í meiri luta með Vinstri grænum á þessum tíma, sko. Þannig að þetta er hérna svolítið sérstætt að standa hér í dag og hérna og fá svona á okkur, sko, en allt í lagi, það er bara eins og það er, sko, en það var þannig fyrir þá sem ekki vita að frá 2010 til mæloka 2014 voru framsóknarmenn og Vinstri grænir í meiri hluta í sveitarfélaginu Skagafirði, og mér svona hefur fundist það svolítið á bókunum og svona talsmáta ýmsa eins og það sé búið að fenna yfir þau spor, en allt í lagi. Ég bara fagna því að þetta er komið og ég tek bara undir það með Viggo að þetta hefur dregist í kerfinu, en hérna við hljótum í sveitarstjórn hljótum að fagna svona starfsemi hér í Skagafjörð, og þetta er nýtt og vonandi bara á þetta eftir að vaksa og dafna hér og verð okkur til hagsældar hér í Skagafjörði að hafa þetta fyrirtæki innanborðs. Aðeins varandi Gróagil og þessa tillögu frá Sigurjóni, sko, ég lít á þetta raun og veru sem þetta er raun og veru sirkvort náli, sko, annars vegar eru landskiptin og hitt eru þá þessir hagsmunir, og ég sé bara ekki hvernig við getum bannað þessum einstaklingi að skipta upp landinu sinu. Við erum hér með þessi á þessum fundi samskonar erindi sem að við höfum gerum einhver ráðsendir við og hérna þannig ég sé ekki alveg, og við erum nú búin að skoða það aðeins að við höfum yfirleitt bara stöðu til þess að hafna því. Nú varðandi það að hérna skoða með kaup sveitafélagsins á þessu landi, þá er það nú þannig að eftir, ég man ekki alveg hvað byggður og sundur það var, að þá settust fulltrúar alla flokka niður og rættu saman varðandi þetta mál, og niðurstaðan þar var sú að við skildum fela sveitastjóra skoða það og senda Sigurði bréf þess efnis, hvort hann væri tilbúin að koma til viðræðu við sveitafélag eða kaup sveitafélagsins á þessu landi. Og það hefur verið gert og ég get bara upplýst það hér og nú að Sigurði er tilbúin til að koma til viðræðu við sveitafélag um slíkt. Þannig að það verður gert að sjálfsögum. Þannig að ég svona held bara að þetta mál sé bara í þeim farvegi sem er bara eðlilegur. Þannig að ég segi það fyrir mína parta þá mun ég ekki stýða þessa tillögu Sigurður og held bara að við verðum að klára þetta mál með þessum hætti að leifunum og sem eðlilegt er að skipta út þessu landi. En hins vegar halda áfram hinum málinu, það er að segja aðdöfa með það hvort að sveitafélagi getur fest kaupa á þessu landi þarna í Reykjavík. Þannig að ég vildi bara koma upp og hérna upplýsa um þetta. Takk.
Já, ég takka Stefánu fyrir. Sigurjón Gjörsvöld.
Forseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það var aðeins að byrja á að ræða en ágæta tákn sem er komið þarna niður. En það er nú, hann hefur nú svona eitthvað verið á borði heilbrigðisnefndarinnar, þar sem að ég fengið nýjan yfirmann sem að stjórnar mér og störfum heilbrigðiseftirlitsins að festu Sigríður Magnúsdóttir. En við höfum hérna fengið athugasemdir frá einmitt þessu ágæta fyrirtæki hérna varðandi starfsleyfisskilyrði sem sett voru og það skemmst frá því að segja að við höfum fallist á alla þeirra athugasemdir. Þannig að það er ekkert sem að stendur út á borðunum sem snýra að mengunamálum. Mögulega er það eitthvað sem snýra að eldvarnamálum. En hvað var það myndatökur hér í aðdraganda kosninga og hérna sprell það sem að Gunnar Bragi Sveinsson sýndi gamla takta eða dæla olíu og bensíni og það var svona fleira skemmtilegt gert í aðdraganda kosningana. Það var hérna sagt frá mikilli nefnd sem að áttast nú allir við og núna til vestra sem að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru og alltaf kom þetta í feiki og síðan var sagt frá að hér væri alltaf uppleið hjá Íbúðalánasjóði og margt skemmtilegt sagt frá sprelli framsóknarmanna. Ég hef ekkert endilega við það aftúða sko að framsóknarmenn sprelli og reyna að koma að sér eitthvað í fjölmiðlana með jafnvel tanka og nefndastörf og eitt og annað, en mér fannst svona allavega umhugsunar efni fyrir svona gaggrína fréttamenn sko að hérna í héraðinu að hún að mínu viti svona eftir á ekki að hefði þeim átt þeir svona vera eilítið gaggrínni hérna fréttamenn feikis að þess að ég ætla nú að fara eitthvað að gaggrína þá en það er kannski orð, hérna rétt að fara í hafi huga eignarhaldið og hverju ráða fjölmiljónum og hafa svona undirtökin hérna í samfélaginu að auðvitað dansa menna einhverju leiti eftir því og það mátti sjá þess merki hérna á síðum þeirra miðla. Ég held að það sé nú bara hann og ég held að flestir geti hérna viðurkennt það sem hér er inni. En að öðru leiti að þá hérna ætla ég nú ekki að fara að rifja þetta upp, þetta er búið og gert og ég hafði nú bara gaman að sjá Gunnar bara vera þarna í aksjón. En hvað var þar hér þessa frestun á málinu sem við vorum að ræða hér landskiptunum og Gróagili, það held ég einmitt að það geti verið til að hérna að þess að róa málið og þannig að sé að leysa úr því með yfirvegum hætti og það er ekki eins og að þetta hafi ekki verið hér til umræði áður og þetta erindi kom inn heima rétt í júli í sumar, þannig að það nú getur verið á fleigi ferð í gegnum kerfið. Þannig að ég hefði nú sjálfur talið vanlegt að vita hvort að væri hægt að fá niðurstöðu í þessi gerða kaupamál sveitafélagsins. Þannig að það verð þessi mikilvæga orkuauðlind í Reykjarhólnum að hún verði óskipt og hérna menn geti þá ráðstafa henni með hag héraðsins að í fyrirrúmi. Ég held að sé engum hérna greiði kerðu með því að fara að koma að þessum orku auðlundum í einhverju óvissu og gera þetta að einhverju svona söluvöru án þess að sveitafélagi reyni að hérna ná utanum máli. En ég ætla ekki að hafa fleiri orðum þetta. Takk.
Þakka Sigurunni fyrir og Stefán Vagn, gerðu svo.
Já, fórseti ágættu sveitastjórnar fulltrúa, ég get vel ekki, gat ekki setið á mér. Ég var nú vel svo undrandi á orðum Sigurjóns Þórðarsonar að hérna ég bara ætla að standa hér upp og aðtá hvort að ég hafði ekki örugglega skilið hann rétt, þar sem hann sagði það að ritstjóra fréttablaðsins Feikinn væri ritstýrt af eigendum sínum. Þegar maður hélt því fram hér í ræðustól sveitastjórnar sveitafélags í Skagafjörðar að ritstjórarnir störfuðu eftir fyrirmælum eigendana. Þetta finnst mér alltaf alveg gjörlega með ólíkindum þessi málflutningur. Og ég hvet sveitastjórnar fulltrúa til að koma hér upp og gera betur grein fyrir þessu máli sínum. Takk.
Takk að Stefáni Vagnar fyrir. Hildur Þóra Magnúsdóttir, gerðu svo vel.
Forseti og ágætu sveitastjórnar menn, ég veit að ég raunar ekki alveg hvort ég er að koma og ræða þetta eitthvað. Mér þótti samt mjög miður að hérna heyra það að þú vísaðir þessu bara til heimahúsuna, þessu sem að átti sér staði á beðarásfundinum, nei, á hérna skipulags- og byggingarnefndarfundinum. En ég get alveg farið nánar út í það ef að þessu er óskað.
Já, Sigurjón Þórðarson, gerðu svo vel.
Fórseti ágættu 17. fulltrúar, ég held að sé ágætt að ræða hér eignarhald fjölmiðla og áhrif þeirra, og það má kannski auðvitað sjá að hérna kaupfélag Skaffiringa er ekkert að kaupa hér hérna fjölmiðla, leggja ég vil 100 miljóni króna í fjölmiðil sem að rekur hér stefnu sem gengur þvert á samvinnustefnuna, nema að menn hérna eitthvað liggja á baki, og þá er við hér eignarhaldið á Morgunblaðin. Það eru auðvitað svolítið sérstakt og menn, það er ekkert nýtt að menn séu að ræða hér áhrif eignarhalds á fjölmiðla. Og ég ætla nú að taka það fram að ég er ekki sá sem hefur lagt það mest áherslu á það. Heldur, eru það aðrir menn sem að hafa bent mjög á að eignarhaldið lítar oft það sem að kemur fram í fjölmiðlum. Og ég vil nú benda hér á ákjættan rithöfund fyrir hændi borgarstjóra og ráðherra forsætisráðherra Davíð Oddsson, sem að hérna lagði mikla áherslu á í umræðum um fjölmiðlamál að það fyrstu að skoða eignarhaldið og það þyrfti að vera dreift. Auðvitað hlýtur einhverju leiti hér eignarhaldið á fjölmiðlum, hvort sem það heiti Feikir, Morgunblaðið eða 365, að lítar auðvitað einhverju leiti umfjöluna. Og ég ætlaði bara að segja það að ef menn fletti gegnum Feiki í aðdraganda síðustu kosninga, þá já, beðin hér einhverja skýringar hann. En þakka þér fyrir samt áminningu. Það skal reyna að hafa það hérna innan rammans, en þá var ágætt að vita hvar ég fór út af.
Mér bara að við erum ekki að tala fjölmiðla.
Ég var spurður fjölmiðla hér að hérna já, spurður um fjölmiðla og feiki afstöðu feikis og hérna í tengslum við umfjöllum fyrir síðustu kosningar, þá fór ég nú meðal annars um mikla fréttir af nefnd norðvesturnefndinni og það var nánast fréttir á hossiðu feikis í hverri viku af henni og hérna síðan hefur nú kannski minna frest af henni eftir kosningar. Það var miklar fréttir af því að hér var ég alltaf upplið hvað var þar íbúðlánasjóð, fjölgun og starfsfólki. Það var nú minna farið að þeim fréttum að það hafi ræst, en auðvitað er þetta hlut af því að hérna að vera í pólitík og ég álasa ekkert framsóknarmennina hér inni að þó þeir hafi farið með einhver tank sem ekki hafi verið komið fullt leyfi, en ég held samt sem áður og fyrir svona trúveruleika þeirra sem að eru í blaðum fjöllun og með fjölmiðla, þá ættum að þetta að vera eilítið gagnrýni og ég held að aðdragandi síðustu kosninga segja okkur það. Ég er alveg tilbúin að ræða það og hvað sem er og hérna stend við það, enda held ég að svona saman dregið að ég er ekki sá fyrsti og ekki sá eini og ekki sá merkilegasti álitsgjafi sem að kem fram með þá skoðun. Þetta er marg sanna mál og á ekki að koma Stefáni Vagni Stefánsson neitt óvart að menn eru ekki að fjárfesti í fjölmiðlum endilega til þess að hérna græða því eða að einhverju mikill ánægju, menn eru svolítið að hafa áhrif á samfélagi og það er nú bara þannig, svoleiðis er bara lífið.
Já, ég þakka Sigurjóni fyrir og ég gera að tilhuga minna að það verið gert örstutt fundahlé. Við höldum þá áfram dagskrá þar sem frá var horfið og næstur tekur til máls Viggo Jónsson.
Forseti góði sveitastjóna fulltrúar. Já, það er nú margt í mörgu eins og það stendur. Hér er lögð fram bókun frá fulltrúa af lista sem að vill koma því á framfæriðið að þar sem að fulltrúin ber mig sem formann skipulags- og byggingarnefndar þeim sökum að ég hafi bannað henni að leggja fram og koma með tillögu. Ég hafna því algjörlega að hafa meinað fulltrúanum að koma með bókun eða tillögu eða haft önnur afskipti af því að hafa áhrif á hennar skoðanir varðandi þessi mál sem önnur. Ég man aldrei eftir því að í minni tíð, hvort sem að það hefur nú verið í skipulags- og byggingarnefnd neða öðrum nefndum fyrir sveitarfélagið, að ég hafi haft vald til þess að banna einum eða neinum að vera með málfrelsi og tillögur rétt sinn. Og þess vegna finnst mér þetta afar dapurt og mér finnst það mjög leitt ef að fulltrúin hefur upplifað það þannig að ég hafi meinað henni að tjá sig á fundinum og ég kannast einfaldlega ekki við það og ég vil bara hvetja hana til þess að segja okkur hér hvernig það er í pottinn búið. Já, mér finnst þetta alvarlegur hlutur að halda þessu fram. Ég ætla að leggja fram bókun sem að er svo hljóðandi. Það er dapurlegt að fulltrúi VG Hildur Þóra Magnúsdóttir fer með rangt mál sem er hvorki í þessum fundin í öðrum hefur fulltrúi verið bannað að leggja fram tillögu enda með málfrelsi og tillögurétt. En ég ætla ekki að segja neitt meir um þetta dæmi sig sjálft og ég vona hins vegar að við eigum eftir að geta haft gott samstarf í skipulags- og byggingarnefnd hér eftir sem hinga til. Það hefur ekki, við höfum geta tala þar saman í nefndinni og hef ekki þurft að standa í svona málum áður og ég vona svo sannarlega að við séum ekki komnir hér í svona umhverfi að hérna við séum borin svona sökum. Takk.
Og Viggo hefur lokið máli sinni. Hildur, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu sveitarstjórnarmenn. Það má ekki miskilja það að hérna, ég treysti mig fullkomlega til að eiga góðu samskipti inn í nefndinu við Viggo í framtíðinni. Ég vil hins vegar ekki að þar sé ekki farið eftir reglum og lögum um fundasköp og ég tel að þarna hafi bara verið sagt, nýst á vanþekkingu nýs fundar eða nefndarmanns á fundasköpum og ég vil bara, þú veist, passa upp á það að það gerist ekki aftur og ég myndi vilja láta bóka henni í framhaldinu að hér er klálega að vera að notfæra sér vanþekkingu nýs nefndamanns á fundasköpum og til viðbóta við það væna hann um heiðarleika hér og þetta þykir mér mjög miður.
Ég þakka Hildi fyrir. Orðið er laust fundagerðina. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það sem ég ætlaði að segja bara út af þessari bókun að ég get náttúrulega ekki tekið ábyrgð á því hvernig menn skilja hlutina. Það er málfrelsi, frelsi og tillögu réttur á fundum skipulags- og byggingarnefndar og þeir hafa nú ekki verið það formfastir fram að þessu að menn hafa ekki getað tjáð sig og komið með þau mál sem að og rætt bara málin á hispuslausan hátt. Við höfum geta gert það fram að þessu og ég þekki nú Hildi Þóru illa og það er þá algjörlega nýtt fyrir mér ef að hún hefur ekki ef að henn er orðvant í hvort sem að það er nú á þessum fundum eða öðrum. En mér þykir þetta afar miður og ég vísa þessu algjörlega til föðurhúsana og ætla svo sem ekki að munnhöggvast við Hildi Þóru í þessum málum og þær sakir sem á mig eru bornar í þessu eru algjörlega fráleitar og ég vísa þeim algjörlega til föðurhúsana. Ég kannast ekki við það og stend við það eins og ég stend í þessu ræðupúlti að ég hafði ekki var ekki að reyna að gera henni upp skoðanir eða banna henni að ræða mál hvort í þessi landskipti í Grófargilin ég önnu landskipti sem að voru til meðferðar á þessum fundi. Þannig að ég get ekkit annað heldur en bara vísa þessu heim til sinna höfðurhúsa og ætla ekki svo sem að bóka neitt sérstaklega á þetta nema að því leitin til að ég bara hafna þessu alfæri. Takk.
Ég þakka að virku fyrir. Og fleiri sem vilja taka til máls. Ef ekki, þá ber ég upp fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 19. nóvember. Þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefa merki.
Já,
fyrir gefið þig. Það var ein tillaga sem að gleymdist og tillagan er komin til ritarans. Ég ætla að lesa tillöguna upp aftur. Sigurjón Þórðarson fulltrúi K-listans leggur til að afgreiðslu málsins verði frestað og gengið verði til samninga við ábúendur að Grófargili kaup á umræddu landi og tryggja með því óskipt hitaveitur réttindi fyrir Skagafjarðarveitur. Ganga má að því sem vísu að hægt sé að ná sanngjarnri niðurstöðu í málið er forraða með sveitarfélagsins sína því á annað borð áhuga. Þeir sem að samþykja þessa tillögu gefa merki. Það eru tveir sem samþykja tillöguna þannig að hún er felld með og þeir sem eru á móti á fyrir ekki við hún er felld með 7 atkvæðum. Og já, þá ber ég bara fundagerð skipulags- og byggingarnefndar aftur upp. Þeir sem eru samþykkir tillögun, nei, fundagerðinni gefa merki. Hún skoðar samþykkt. Þá erum við komin hér í umhverfis- og samgöngunefnd. Fundur nr. 103 frá 27. október og byrði forma nefndarinnar Sigríði Magnúsdóttur að kynna okkur fundagerðina.
Fórseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er fundur sem var haldinn 27. október. Það voru 7 mál á dagskrá. Fyrst var kynning á Skagafjarðarhöfnun, þá kom Gunnar Steingrímsson yfir hafnarvörður og kynnti starfsemi Skagafjarðarhafnar fyrir nefndarmönnum. Þetta er frekar, ég held ég, svo eina sem var í nefndinni síðustu 4 árin. Það var ágætt fyrir þá að kynna sér hvernig höfnin er hérna á grúfnum. Síðan kom tillaga gjaldskrábreytingar fyrir árið 2015 sem voru að vísa til byggðaráðs. Þriðja lagi var færsla á hlið eða landgang Öldubrjóts. Þá kom beiðni frá bátaeigendum að færa hliði sem er á landgangi upp á land svo það er ekki hálfa leið niður landgangning. Sviðstjóri var farið að leita tilbúa til að færa hliði. Fjórðalið á dagskrá var 4 ára samganga áætlun. Það voru umsóknir vegna verkefni í hafnagerð og sóvörnum. Það lögðum við fram að sviðstjóri og yfirhafnar var falið að vinna að umsókninni vegna 4 ára áætlun. Fimmtalið beðin úrbætur og aðgengi fatlar í Bifröst. Nefndin tók jákvætt í erindið og óskarti því að tillit verið tekið til úrbóta og aðgengismálum í félagsheimili Bifröst. Og hann hafði komið inn á 4 ára áætlun næsta árs. 7. Umsagnarbeiðin frumvarp til laga vegalög. Nefndin gerði ekki athugasemdir við frumvarpið en leggur áherslu á að tryggt sé að nægilegt fjármagn fylgi vegna yfirfærslu vega frá ríki til sveitarfélaga. og sjöunda mál var flokkun hálendisvega. Þar báðum við frest. Þeirra var ekki rætt á þessum fundi.
Rekka Sigriði fyrir þessa yfirferð. Orðið að lust. Viggo Jónsson óskar bókað að hann taki ekki þátt í afgreiðslu þriðja liðar. Já, færsla á hliði á landgang Öldubrúts. Nú ef engin, já, fyrir ekki Hildur Þóra Gjörsvöld.
Virðulegi forseti og ágætu sveitarstjórnarmenn, það var eitt þarna sem ég hjó eftir sem ég var ofsalega glöð og ána með og með langaði alltaf að hrósa fyrir. Það var hérna úrbætur og Bifröst, það var aðgengismál og það sé komið á dagskrá eða komið inn í fjárhagsáætlun, það er mjög gleðilegt og kannski bara ég láti þess að stutta bókun fylgja að Vafflistu undirstrika mikilvæg þess að fari verði þessar úrbætur og glæðist við því að sátt skuli vera milli flokka varðandi þetta mál og að það skuli vera komið hvað segi, í fjárhagsáætlun, á fjárhagsáætlun. Á fjárhagsáætlun. Ok, takk fyrir.
Það er eitthvað hildi fyrir. Fleiri sem vilja fyrir svo hljóðsum þessa fundagerð. Ef ekki þá ber ég hana upp og þeir sem að samþykja fundagerðina gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá höldum við áfram með umhverfis og samgöngunend. Það er fundagerð frá 17. nóvember. Þeir eru ekki svel.
Það fórst yfir einu. Ég var búin að Þetta er reyndar fundur frá 13. november. Það sem dísveitistofnum fulltrúar á þessum fundi voru fimm mál á dagskrá hjá okkur. Þetta var fundur sem við sátum með landbúnaðarnefnd. Það var reyndar eitt mál eftir á dagskrá. Það var flokkuna sátt í dreifbýli og þar var Ómar Kjartason með okkur og talaði tilraunaverkefni okkar í Hegranesi og að það var rætt að við myndum reyna að sjá hvort við myndum halda þessu áfram fram á áramótum og síðan sjá hvort það var ekki hægt að gera þetta á fleiri stöðum í dreifbýli og bara vika þetta út allan Skagafjörð. Mál númer 2, 3, 4 og 5 voru frestuð til næsta fundar.
Þakka Sigriði fyrir. Einhver sem vill tjá sig þessi málefni. Ef ekki þá ber ég fundagerðina upp. Þeir sem eru samþykki gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greitum.
Það er ekki tengist ekkert. Það er ekki hérna. Það er ekki
Það hefur ekki teist eftir hlé. Bara spólum tilbaka. Ég sagði þetta. Smá tækni örðuleikar. En þetta á að vera komið í lag núna. Þannig að við höldum áfram að þá var búið að samþykkja með öllum greitum atkvæðum fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 13. nóvember og byrði ég þá Sigriði Magnúsdóttur að kynna okkur fundagerðina frá 17. nóvember. Gjör svo vel.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar, fund 17. nóvember voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta var fjárhagsáætlun Hafnarsjóðs Skagafjarðar. Síðan var ákveðið eða við lögðum tillögu nýtt merki fyrir Hafnasamband Íslands eða vorum að kjósa hvað okkur fyrst best á. Þriðja mál á dagskrá var neyðalínan, þar samningum afnota AES-kerfinu, nefndin legði til að við myndum ganga frá samningu við neyðalínunu og HF. Fjórða mál á dagskrá var umhverfisstefna hafna. Það var frá Hafnasambands Íslands vegna umhverfisstefna hafna og við erum ekki með umhverfisstefnu en vonumst til þess að þeirra stjórn Hafnasambandsins er komið með mótel að við myndum þá taka þetta upp hjá okkur. Fimmta mál á dagskrá, fjárhagsáætlun garðyrkjudeildar, Helga Gunnlaugsdóttir kom og kynnti það fyrir okkur. Og sjötta mál á dagskrá, umsagnarbeiðni þingsályktun tillögu stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs. Þar vísuðum við til umsagnar sem var gefið á síðasta löggjafarþingi og því hefur ekki verið breytt. Fleira var ekki rætt.
Segrið fyrir einhver sem vill tjá sig þessa fundagerð. Ef ekki, þá byrði ykkur að gera merki þeir sem eru samþykk. Og hún er samþykkt með öllum greittum afkvæðum, með nýju greittum afkvæðum. Og það er fundað annað hver dag í umhverfis- og samgöngunefnd, þannig að það er líka frá 19. nóvember. Segrið gerir svo vel.
Takk fyrir fórseti, það er mikið að gera í fjárhagsáætlun. Á fund miðvikudaginn 19. nóvember voru 9 mál á dagskrá. Þar var gjaldskrá brunavarna Skagafjarðar kynnt og sent til byggðarráðs. Annað mál fjárhagsáætlun 2015 fyrir brunavarna Skagafjarðar. Þriðja mál fjárhagsáætlun fyrir fráveituna. Fjórða mál fjárhagsáætlun umferðir og samgöngumál. Fimmta fjárhagsáætlun hreinlætismál. Sjötta umsagnarbeiðinni tillögu til þingsályktunar millilandaflug á Hornafjarðarflugvelli. Það tók umhverfis- og samgöngunefnd fagnaði tillöguna til þingsályktunar millilandaflug Hornafjarðarflugvelli en nefndin vildi hvetja alþingi til þess að skoða fleiri kosti í millilandaflugi. Það er á meðal Alexandersflugvelli og Sauðárkróki sem hefur áður komið sterklega til greina sem millilandaflugvelli vegna góðar aðflugskilyrða og aðra öryggisþátta. Sjöunda mál sorphirða. Það var ákveða ekki að breyta gjaldskránni vegna sorphirðu 2015. Áttunda mál var fráveitan. Aftur var hún óbreytt og níunda var gjaldskrá fyrir hunda og kattahald og þar höfum við gert bæði hækkanir og aðeins breytingar í gjaldskrá hunda og katta og þetta var sent áfram til byggðarráðs og verður líklega rætt seinna. Þetta var allt sem var rætt og það síðast til fundur einhverjum þessu samgöngunefndar. Takk fyrir.
Ég þakka Sigriði fyrir og gefa orðið laust. Varst að byrðum orðið Sigriðan?
Nei.
Það er bara að vinka mér. Já, ef ekki ég, þá ber ég fundagerðin upp og byrði ykkur að lyfta hendi á núna. Hún er samþykkt með öllum nýju atkvæðanum og þá er komið að síðustu fundagerð í þessum fasta nefndum og það er fundagerð veitunefndar. Viggo Jónsson, að byrja þig að reyna frá þeirri fundagerð.
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það var 10. fundur haldinn í veitunefnd 28. október og það voru 4 mál. Það var fjárhagsáætlun fyrsta mál 2015. Skagafjarðar veitur og framkvæmdir. Það var farið yfir lista yfir nýframkvæmdir fyrir árið 2015. Nú annað liður, það var hitaveitu í fljótum og það var farið yfir stöðu mála vegna væntanlegra hitaveitu framkvæmda í fljótum. Þriðji liður, það var Hrolllaugsdalsvirkjun, hola SK32. það var verið að kynna þar framkvæmdi virkjum borholu þar í Hrollaugsdal og fjórði liður það var Hofstaðapláss hitaveitan í framkvæmdi 2014 þar sem að upplýst var að framkvæmdir eru þar á lokasprettinu. Það var ekki fleira fyrirtæki, takk.
Ég þakka Viggó fyrir orðið að lust. Takk fyrir þessu engin hljós og ég ber þessa fundagerð upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt. Nú ætlum breytum aðkvæðum. Nú þá erum við komin að almennum málum og þar er fyrsta mál, það er almannavandarnefnd 2014 og þar þarf að skipa varamann lögreglustjóra og ég veit ekki hvort þið vilja lesi öll nöfnin, við erum búin að, svo sem að fara oft yfir það en það þurfti að breyta varamanni sem sagt og það er tillaga Björn Inga Óskarsson fulltrúa lögreglustjóra sem varamann Páls Björnssonar lögreglustjóra. Eru þið samþykkt því? Gefa merkið til sem við samþykkt. Takk.
Ég veit bara að bóka að ég teki ekki þátt.
Stefán Vagn Stefánsson, Óskar bóka, hann taki ekki þátt í afgreiðslu þessara liðar. En samþykkt að öðru leyti. Og þá eru hér næst gjaldskrá byggðasafns skaffyrðinga, lögfram svohljóðandi bókun, tóltafundar, atvinnu menningar og kynninganefndar. Nefndin samþykkir að halda gjaldskrá byggðasafns skaffyrðinga fyrir árið 2015 óbreyttri frá árinu 2014. Nefndin samþykkir einnig að hækka aðgangseyri fyrir einstaklinga upp í 1500 krónur og aðgangseyri fyrir einstaklinga í hópum upp í 1200 krónur fyrir árið 2016. Ég ber ykkur að gefa merki þeir sem að samþykki þetta. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 24, Skagafjarðarhafnir, tillaga gjaldskrárbreytingu fyrir árið 2015. Og vísa frá 677. fundi byggðarráðsins 6. nóvember 2014. Almennir liðir utan útseld vinna hækki um 1,9% samkvæmt hækkun vísitölu neysluverðs síðastliðna 12 mánuði. Með almennum liðum er átt við skipagjöld, vörugjöld, leigu á gámasvæði, sorphirðu, hafsögugjöld, hafsögubát, vassölu og vigtargjöld. Útseld vinna hækki um 6,3% samkvæmt breytingu á vísitölu launa síðastliðna 12 mánuði og verði sem hér segir. Dagvinna 2790 krónur hver klukkustund, yfirvinna 4720 krónur hver klukkustund, stórhátíðar yfirvinna 5788 krónur hver klukkustund. Rafmagnsverð tekur breytingu samkvæmt gjaldskrám birgja. Ég ber þetta upp. Ein fyrirspurn, Sigurjón Gjörsvel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar sem ég langaði nú svona að fá skýringar á að ef maður ber þessa hækkun saman borið við hækkun á ýmsum öðrum gjaldskrám þá sér maður að það er eins og hafi verið meira vandað til, það er eins og þetta sé brotið upp hérna það er annars vegar þá er tekið tillit til almennra hækkunar hvað var það í almenna þjónustu og síðan er sérstök þjónusta brotin upp og tímakaupið hækkað með öðrum hætti. Ég verið að velta fyrir mér kom ekki til greina að nota bara sama háttin, hvað var það hækkun hafnargjaldana
eins og menn gera svona almennt núna í hvað var það aðra gjaldskrár, það er slumpað 8% hækkun, var það eitthvað svona sem að olli því sérstaklega að farið önnu leið hvað var að þessa gjaldskrá en aðrar?
Þakka þér fyrir Sigurjón, Sigríður Magnúsdóttir Gjörsvöld.
Takk Sigurjón, ég get bara svara fyrir umhverfis- og samgöngunefnd og hafnagjöldin, en það hefur verið vanan hjá okkur að hækka alltaf hafnagjöldin með vísitölu launa og neysluverðs á hverju ári. Það hefur bara tíðkast held ég síðustu 5 ári. Það er ekki verið neinn breyting á því.
Takk að þið fyrir Sigurjón. Nú ég ber þennan lið þá upp, þeir sem eru samþykir honum, gefa merki. Og það er samþykkt. Liður númer 25, útsvars hlutfall árið 2015. Þar er lögð fram tillaga til sveitarstjórnar um að útsvars hlutfall í sveitarfélaginu Skagafirði árið 2015 verði óbreytt frá árinu 2014. Það er 14,52%. Og ég ber þessa til og upp líka og það eru allir samþykkir henni. Þannig að ég fer í lið 26, viðauki við fjárhagsáætlun 2014, innri leiga ársskóla. Það er lagður fram viðauki nr. 13 við fjárhagsáætlun 2014 vegna innri húsaleigu og ársskóla á Sauðárkróki. Tillaga er gerð um að hækka útgjaldalið skólans á málaflokki 04213 17,5 milljónir króna. Á móti er tekjuliður málaflokks 31101 hækkaður sömu fjárhæð. Byggðarráði samþykkti framangreinda viðauka og ég ber þetta upp hér. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og það eru allir sammála. Þannig að það skoðast samþykkt. 27. liður, viðauki við fjárhagsáætlun 2014 bifreiðakaup. Lagður fram viðauki númer 14 við fjárhagsáætlun 2014 vegna fjárfestingar á tveimur bifreiðum fyrir þjónustustöð til útlegu til stofnun og sveitarfélagsins. Tillaga gerð að hækka fjárfestingarlið þjónustustöðar 3 milljónir króna og lækka handbært fyrir að hluta á móti. Eru athugasemdir við þessa tillögu? Við byggum ekki að merki sem eru sammála, samþykkt. Og það er, þetta er samþykkt. Og liður númer 28, gjaldskrá fasteignagjalda 2015. Lögð fram tillaga að neðangreind gjöld og skattar verði eftirfarandi árinu 2015. Fasteignaskattur A-flokkur 0,50%, fasteignaskattur B-flokkur 1,32%, fasteignaskattur C-flokkur 1,65%, lóðarlega íbúðalóða 1,50%, lóðarlega atvinnulóða 2,50%, leiga beitalands 0,50 krónur á fermetir, leiga ræktunarlands utan þéttbýlis 0,90 krónur fermetir og leiga ræktunarlands í þéttbýli 1,25 krónur fermetir. Nú síðan er upphafsáhorlegning fasteignagjalda 2015. Fjöldi gjalda að fasteignagjalda verði 8 frá 1. februar 2015 til 1. september 2015. Heildarálagning á fasteign sem ekki nær 350 krónum fellur niður. Ef álagning fasteignagjalda á fasteign nær ekki 24.500 krónur á gjalddaga verður öll upphæðin innheimt á fyrsta gjalddaga, 1. februar 2015. Einnig verður gefin kostur á því að gjaldendur geti greitt upp fasteignagjaldin á einum gjalddaga og eigi síðar en 10. maí 2015 séu þau jöfn eða umfram 24.500 krónur. Álagningarseðla fasteignagjalda 2015 verða sendir í pappírsformi til þeirra gjaldenda sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu og eru 70 ára og eldri og gert er að fyrir aðri gjaldendur nálgist rafræna útgáfu álagningarseðlana í íbúðagátt á heimasvæði sveitarfélagsins og eða á vefsíðu Ísland.is nema þeir óski sérstaklega eftir pappísútgáfu. Þessi tilhugun verði auglýst með góðum fyrirvara í staðarblöðum og heimasíðu sveitarfélagsins. Er einhverja athugasemdir við þessa tilhugun? Og þá ber ég tilhugun upp þeir sem eru samþykkir hjá merki og það sko samþykkt. Og liður 29 reglur um afslátt af fasteignaskatti 2015. Lögð fram tillaga um fjárhæðir í reglum sveitarfélagsins um afslátt af fasteignaskatti til tekjulágra, elli og örorku lífeyrisþega á árinu 2015 sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu Skagafirði verði eftirfarandi. Fjórða grein verður svo hljóðandi. Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að 58.000 krónur á árinu 2015. Afsláttur er reiknaður til bráðabirða við upphafsálagningu og er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskylda tekna þar með talið eigna og fjármagnstekna samkvæmt síðasta skattframtali, það er vegna tekna ársins 2013. Hámas afsláttarupphæð við upphafsálagningu er 29.000 krónur. Þegar staðfest skattframtal liggur fyrir vegna tekna ársins 2014 verður afsláttur endurskoðaður og leiðréttur. Miðað er við sameiginlega tekjur hjóna og samskattaðs sambýlishóps. Fimmta grein verði eftirfarandi. Tekjumörk eru sem hér segir. Fyrir einstaklinga í fyrsta lagi með tekjur alltaf 2.732.000 fullur afsláttur samkvæmt fjórðu grein. Í öðru lagi bjeliður með tekjur yfir 3.685.000 engin afsláttur. Fyrir hjón og samskatta sambýlishólk aliður með tekjur alltaf 3.685.000 krónur fullur afsláttur samkvæmt fjórðu grein með tekjur yfir 4.990.000 engin afsláttur. Ef tekjur eru á framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur. Eru athugasemdir Hildur Þóra? Gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti og ágætu sveitarstjórnarmenn. Það var eitt sem að mér langaði svona til þess að koma inn á varðandi þess að afslætti. Ég er svona að horfa á þetta að þetta sé meðist við einhver tekið viðmið sem eru nú ekki rosalega há. En það er ekki eftir raun og verið tekið tillit til neina annar að breyta það, nei. Það er ekki tekið tillit til dæmis fjölskyldu stærðar eða útgjalda liða fjölskyldunar og neitt annan hátt. Þannig að sko, ég gerir mig grein fyrir að þetta er sniðið af sem sagt ellilífið svo örorku þegar, menn ef við horfum bara á örorku þegar þá eru þeir á öllum aldri og þeir eru oft með börn á framfæri og það er svolítið, skýtur svolítið skokku við að þetta skuli miðast engöngu við þetta tekið við mið. Ég veist að þú ert kannski með þrjú börn eða fjögur börn og þú fæst starra húsnæði og þarf að lenda hærri fasteignaskatta ef að þú ert með börn. Þannig að mér langar að leggja fram bókun á þetta og hún hljóða svona: Þarft mál er að skoða afslætti fasteignagjalda í breiðara samhengi en nú er gert. Í dag miðast afsláttur eingöngu við viðmiðunamörk tekjutengingar sem 2015 miðast við 3.000.000 hérna á hjón og svo hérna tölunar á einstaklinga. Ekki er til dæmis tekið tillit til fjölskyldustærðar eða annara stærða sem áhrif hafa á útgjöld til lækkunur og tekið afgangi þeim sem hér er með við. Vafflisting hvetur því til þess að útfærsla á þessu máli verður skoðun nánar.
Þakka Hildi Þóru fyrir. Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitstjórnar og fulltrúar, ég ætla bara aðeins að grípa hérna boltan og örstutt á lofti og bara sko, ég veist umræður um gjaldskrárnar og fjárhagsáætlunargerðina eru náttúrulega mjög þarfar og eðlilegar og við eigum hér mjög hreinskipta umræðu um það sem okkur finnst og það sem okkur finnst að betur megi fara í þessum gjaldskrárnum. Hins vegar er það nú þannig að við erum öll með fulltrúa inn í nefndum. Við erum öll með fulltrúa inn í nefndum sveitarfélagsins sem hafa tekið ákvörðun um þetta, hvernig þessar gjaldskrár munu lít út fyrir árið 2015. Og það er miklu eðlera og það er miklu auðveldara að vinna málin ef menn koma fram með svona hugmyndir um breytingar á raun og veru strúktúrbreytingar á gjaldskránum, strúktúrbreytingar á kerfinu, að menn komi með þær hugmyndir inn í vinnuna fyrr í umræðinni. Þannig að það er miklu auðveldara þá eiga við þar í framkvæmd. Mér finnst, sko, það er engin hugmynd svo vitlaus að það sé ekki vert að skoða. En ég kalla svolítið eftir því að menn, sko, mér finnst svolítið ódýrt að koma hér upp á 17. fundi þegar vera samþykja tillögurnar, búið að fara fyrir byggðaráð, þetta er búið að fara fyrir og í umræði í fagnefndinni án nokkura umræði, nokkura athugasemda og koma þá fram hér og nú með svona athugasemdir. Allt í lagi, ég hérna bara skil þá, mér finnst það bara eðlilegt og allt í lagi ef minn vil ég gera það, en ég er svolítið að kalla eftir því að við kannski og við erum að reyna að vinna þetta saman. Þess vegna erum við að með fulltrúa inn í öllum nefndum. Þess vegna gaf meiri hlutin eftir eitt sæti, eitt fast sæti í öllum nefndum sveitafélagsins. Þess vegna erum við með áhörna fulltrúa í öllum nefndum sveitafélagsins. Það eru allir flokkar með málfræðs og tilvægast og fasta fulltrúa í nefndum sveitafélagsins. Einmitt til þess að við getum tekið umræðuna þar og skipst á skoðunum þar. Ég vildi bara koma hérna aðeins og svona benda á þennan punkt, en að öru leiti þá að sjálfsögðu fagna ég allri umræðu og öllum skoðunum og hérna ég hefst bara eðlilegt og sjálfsagt við ræðum þetta en það er miklu auðveldara að vinna þetta ef við komum þessu inn fyrr. Takk.
Takk að Stefáni fyrir og Sigur og Gjömsvel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég vil nú minna á það að því hérna skoðun einstaka nefndarmanna binda ekki hendur okkar sem hér eru. Við eigum auðvitað að koma fram með okkar sjónami og ég segi nú bara betra er seint en aldrei að fá fram hérna góðar hugmyndir. Það sem að verið kannski jákvætt að fá kannski greina betri lýsing á þeim hugmyndum sem fram komu, en mér finnst að þetta að við eigum að fagna öllu nýjum hugmyndum og hvernig við eigum að sérstaklega í þessu málaflokki, viðkvæma málaflokki, hvernig við getum komið betur á móts við hérna borgarana sem eru þetta okkar starf og ég vil nú bara þakka hér fulltrúa Vinstri grænna fyrir að opna á þessu umræðu. Við höfum auðvitað að vera frjó og hérna já, skoða þessi hluti í tíma og þó svo að það sé kannski erfitt að hérna hrinda þeim í framkvæmd í þessar atrennu að þá verðum gerð fjárhagsáætlun vonandi eftir þessa og hérna og þá erum aldrei að vita nema að sé þetta virkja góðar hugmyndir. Takk.
Ég þakka Sigurunni fyrir. En já, Hildur Kjörsvöld.
Bara örstutt. Hérna, ég tók þessari ábendingu svolítið til mín og ég þakka fyrir hana og ég skil vel þetta sjónarmið. Aftur á móti eins og þið vitið all að þá er þetta þannig að ég er hérna algjörlega ný, ég er ekki oddviti flokksins, ég fæ ekki upplýsingar um málefni fundana áður en að þau eru hérna tekin inn í nefndir, þeim nefndum sem ég ekki sit í, þannig ég get lesið fundagerðir. Svo var það bara með þetta tiltekna mála, þá sat ég byggðarásfund og satt hjá við afgreiðslu vegna þess að ég þurfti að afla með nánari upplýsinga. Þannig að það er nú ekki alveg þannig að þetta hafa verið vísvitandi gert sko að koma fram með þetta seint. Þetta er bara hugmynd sem að kom bara ef ég sett að segja í dag þegar ég fór að skoða þetta nánar.
Þakka Hildi fyrir og Stefán Högg.
Já, fórsett ágætu 78. fulltrúar, ég sko ég bara endur tekt hér það sem ég sagði á hann, ég meni ég fagna öllum góðum hugmyndum og við skulum vona að það komi hérna fjárhúsáttan að gera eftir þessa, ég ætla að vona Sigurjón viti ekki eitthvað sem ég veit ekki en hérna en við bara treystum á það og hérna það er kannski bara það sem ég var að benda á í þessu að hérna og sérstaklega fyrir þá sem eru hérna nýjir að auðvitað er betra að þetta komi inn fyrr og það er nú einmitt hugmyndafræði með þessu öllu saman en auðvitað er líka vont og hérna ég svo sem vont að fyrir nýtt fólk að koma hér inn í sveitastjórnir og inn á fundi ef það er ekki upplýst fundarinn og hvað er til umræðu fundunum og það er alltaf einhvað sem að ég hvet nú flokkana til þess að skoða ef það er þannig að það er ekki verið að upplýsa varamennum og hvernig staði einstaka mála er og hérna það er svona einfaldar alla afgreiðslu mála en ég bara allir ekki að hafa fleiri orðum þetta og hérna ég heldur séum bara sammálu þetta hvernig öll hér þó að hérna hvernig við viljum hafa þetta en mér fannst svona eðlilegt aðeins að taka þennan vinkil á umræðan og hérna ég bara hvetir þess að þeir sem hafa skoðunar á þessum málum og sem við öll gerum að við komum þá með þau fyrr inn þannig að það sé auðveldara að eiga við þau í næstu fjárhagsáætlun áttum að gera Sigurjón Þórðarson.
Ég þakka Stefáni fyrir og ég ber þá þessa tillögu upp, þeir sem eru samþykkir en ekki gefa merki. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum, Hildur Þóra Óskar bóka hún sitja hjá. 30. liður, reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts. Það er lögð fram tillaga að reglur sveitarfélagsins styrki til greiðslu fasteignaskatts samkvæmt annarri málsgrein 5. greinar laga tekjustofna sveitarfélagsins nr. 4/1995 verði óbreyttar. Einhver sem vill ræða það nánar og þá ber ég það upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hildur Þóra Óskar bóka hún sitja hjá, það eru samþykkir. Liðunum er 31, gjaldskrá tónlistaskóla, afsláttur vegna verkfalls. Lögð fram bókun 1909. funda fræðslunendar frá 12. nóvember 2014 nefndin samþykkir að gjöld nemenda tónlistaskólans verði felld niður frá með 22. október síðastliðið þar til verkvall tónlistakennara líkur. Sveinn Sigurbjörnsson satt fundin undir þessum lið og það var bókun byggðaráðs samþykkir framangreinda niðurfellingu námsgjalda þeirra nemenda sem ekki nota kennslu á meðan á verkfalli kennara Félags tónlistarskóla stendur. Einhverju athugasemdir við þetta? Þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir, hjá merki. Það voru allir sem samþykktu þessa tillögu. Og þá er komið að lið 32. Dagskrá. Gjaldskrá hérna dagdvöl aldrara. Lög fram tillaga hækkun gjaldskrá dagdvalar aldrara sem hér segir frá með 1. janúar 2015. Dagdvöl aldrara hækkum 3% úr 1280 krónum í 1320 krónur á dag. Vill einhver taka til málsum þessa tillögu? Ef ekki þá ber ég þessa tillögu upp. Þeir sem eru samþykkir. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, öllum fundar mönnum. Liður númer 33. Það er grunnfjárhæð fjárhæðs aðstoðar 2015 lögð fram tillaga um að grunnfjárhæð fjárhæðs aðstoðar frá með 1. janúar 2015 verði reiknu með sama hætti og verið hefur, það er viðmiðun grunnfjárhæðar fjárhæðs aðstoðar árið 2015 verði 82% af lágmarks atvinnuleysis bótum á mánuði. Orðið er laustum til löguna. Gjörðu svo vel, Hildur Þóra.
Já, verulega fórseti að setja ágætt setjastofnumenn. Mér langaði bara til að koma með það svona, sem ábendingu líka mjög seint í ferlinu, en ég kom nú reynda með þetta inn á feðarásfundum dagina. Mér finnst mér nauðsilegt að við pössum okkur sko þó við bindum þetta vaturleis bættur að hafa eitthvað varnagla þannig að þessi fjárhás aðstóð haldist í raunverulega í hendur við verðlagshækkanir þannig að ef vaturleis bættur hækki ekki í taktu verðlagshækkanir þá sé einhver varnagli þar í þannig að hérna ég er búin að benda á þetta með langa bara til þess að það vissi það all mikilvægt.
Já, ég þakka Hildi Þóri fyrir leiðu sem vilja tjá sig. Ef ekki þá ber ég tillögun upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 34 gjaldskrá niðurgreiðsla daggæslu í heimahúsum 2015 lögð fram tillaga um að viðmiðunar upphæðir í gjaldskrá vegna dagvistunar barna á einkaheimilum fyrir árið 2015 verði óbreyttar frá árinu 2014. Hildur Þóra, gjörðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarmenn. Mér finnst svolítið á aðtökilsvægt að við skulum halda þessari upphæð óbreyttri frá árum 2009. Hún helst ekkert eða er ekkert tengd við einar almennarhækkanir. Þannig að við erum búin að vera með þessa niðurgreiðslu upphæð þá sömu síðan 2009 í krónutölu. Sko við erum að miða hérna við til að meiri hlutas hljóður upp á til dæmis hækkun og leikskóla gjöldum upp á 8%. Því má alveg gera ráð fyrir því að meiri hlutin ætti að gera ráð fyrir því að gjaldskrár dagmaður ætti að hækka í samsvarandi eða eitthvað í líkingu við það. Það er leiðandi finnst mér svona svolítið skjóta skokku við að við skulum ekki hækka viðmið niðurgreiðsluna í takti það. Og eins og framkom á við fyrirspurn hjá mér á beðarásfundi að þá hérna er læri niðurgreiðsla með börnum í heimagæslu heldur en á leikskólum. Þannig ég kem með hérna bókun og þetta og sem hljóða svo tímabært er að endur skoða upp að niðurgreiðsli í daggæslu í heimahúsum. Svo upp að sem nú er með að við hefur staðið óbreytt frá árinu 2009. Taxtar dagmaður að hækka eins og annað í samfélaginu og borga því foreldrar ungra barna meira með hverja hækkun sem verður á taxta dagmaður. Þessu þarf að fylgjast að svo ekki komi til auknar álögur af fólk með ung börn.
Takk fyrir. Ég þakka Hildi fyrir þetta og Sigurjón Gjörsvöld.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þessi hérna afstaða sem kemur hér fram hjá meirihlutanum kemur eilítið óvart og þá er ég nú kannski ekki
kemur ekki endilega óvart hvað varðar Framsóknarmenn, Framsóknarflokkinn, en frekar hvað varðar hér okkar á geta sjálfstæðisflokk. Að við erum hérna að tala um hérna samkeppnisstöðu og rekstrar umhverfi einyrkja sem starfa við hliðina á hér stofnunum sem eru á stórum hluta og öllum hluta nánast reknar af sveitafélaginu, og þetta er miklu hagstaðara ef ég skildi hér fullur á Vinstri grænna fyrir sveitafélagið, að þetta væri hérna hagstaðara á hvert barn að það sé í dagkjæslu. Þannig að hérna kemur svona óvart að menn skuli ekki koma á móts við einyrkjana, þessa einyrkja, og stuðla því að hérna þessi starf sem er verði áfram, því að hérna mér skilst að stundum hafa verið erfitt að fá fólk fram í þessi störf, en það væri áhugavert að fá hérna framhjá fulltrúum sjálfstæðarflokksins hvað hafi ráðið afstöður í þessu máli. Ég ætla nú ekki til þess að þeir breyti nú henni núna, en það kemur vonandi fjárhagsáætlun eftir þessa eins og fram hefur komið og mér finnst að meiri hlutinn mætti hérna íhuga þessi mál, sérstaklega ljósi þess að þetta hefur ekki breyst frá hún 2009. Þannig að eftir að hlusta hér á rök Vinstri grænna, þá finnst mér nú rétt að fá að taka hér undir þeirra bókun á þessum fundi, en auðvitað getur er ennþá tími fyrir meiri hlutann að snúa við blaðinu og skoða þetta mál aðeins betur. Ég ætla nú ekki að hafa fleiri orðum þetta, en nema þá að taka undir þá að það komi fram í fundagögnum að ég taki undir þá bókun Vinstri grænna í þessu máli.
Þakka Sigurunni fyrir. Já, með leyfi var að forseta. Þá bara skal ég taka það til athugana Sigurunna. Skoða þetta, það kemur örugglega líka fjárhagsáætlun, svo segir. Ár eftir þetta ár tek eftir viðfundarstjórn og horfið að lust. Og ég ber tillöguna upp og hún er samþykkt með hún er samþykkt með 7 atkvæðum, 2 atkvæði á móti. Þá erum við komin í lið 35, gjaldskrá fyrir leikskóladvöl. Þar er lögð fram tillaga að gjald fyrir dvöl á leikskólum í Skagafirði hækki um 8% frá og með 1. janúar 2015. Almennt gjald á klukkustund er 2727, sérgjald á klukkustund er 1910 krónur, sískina afsláttir er veittur á leikskólagjaldi 50% við annað barn og 100% við þriðja barn. Ekki varði laust um tillöguna. Hildur Þóra gerðu svo vel.
Verðilegi fósilt og sveita stjórn. Mér langar bara til að ítreka bókun mína sem að ég lét bóka í byggðaráði. Vil ég að lesa hana upp aftur. Sveitafélagi Skagafjörður markaði sér þá stefnu á síðasta kjörtímabili undir forystu VG og óháðra í samstarfi við Framsóknarflokkinn að gjöld fyrir þjónustu sveitafélagsins við fjölskyldu barnafólk væri með þeim lægstu í landinu og að fjölskyldu barnafólk fengi sérstaklega notið góðs að rekstrar árangri sveitafélagsins frá árinu 2012. Leikskólagjöld eru nú þau lægstu á landinu hér og skipta miklu máli fyrir jákvæða búsetu ímynd sveitafélagsins. Með 8% hækkun leikskólagjalda nú er verið að hverfa frá þeirri stefnu. VG og óháðar geta ekki samþykkt slíka hækkun og viðbótar álögur sem litlu skila í viðbótar tekjum til sveitarfélagsins. Þetta er bara ítrekun á
fyrir bók.
þakka Hildri Þóru fyrir. Stefán Vall, gjörðu svo vel.
Er bókunin hérna?
Bókunin hennar?
Nei, já, ja, mín, sem ég ítrið á bókunin. Það fórseti ágættu sveit, svörta fulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna upp örstutt og ítreka þá bókun sem að ég var með á byrðarásfundi undir þessum lið. Ég bara aðeins að sko að taka það fram að það er á engan hátt verið að hverfa frá þeirri stefnu sem var mörkuð og síðasta kjörtímabili að vera barnvænt samfélag. Og enn og aftur benda á það að þó við séum að hækka núna, að við höfum gert þetta svona í sköntum, að árið 2012, ef ég maður þetta rétt, ég er nú ekki með tölunar fyrir frammi fyrir afsakaðin, en fyrir árið 2012 er að Vinstri grænir voru hér í meirihluta og þetta var undir forustur Vinstri græna í samstarfi við Framstaflokkin, þá var hækkað 9%. Þannig að ég spyr mér þá aði hvort það sé óæðilegt að hækka þetta núna, menn geta haft þá skoðun og allt í lagi, hún er þá bara, ég virði þá skoðun. En ég hins vegar hafna því alfarið að hér sé verið að einhvað að ég vissi eitthvað að hverfa frá þeirri stefnu að verða hér með fjölskylduvænt sveitafélag. Þannig að við höfum nú sýnt að með skoða þessar gjaldskrá sem sveitafélag er með að á þeim liðum sem snúa barnafólki og börnum, að þær eru með því lægstu sem gerast á landinu og þrátt fyrir þessar hækkanir sem nú eru, þá verða er það ennþá. Þannig að ég ætla að ítreka bókun mín að svo hækkun sem hér ræðir er til þess að haldi ég verðlegs og launahækkanir. Þrátt fyrir umrættar hækkanir verða leikskólagjöld enn með þeim lægst á landinu. Ekki verður að hverfa þeirri stefnu sem örku hefur verið varandi lág leikskólagjöld. Þetta er þessi bókun sem ég ætla að ítreka og ég vænti þess að þessi bókun sé þá bara frá meiri hluta sveitastjórnar, sjálfstæðismanna og framsnamanna, þegar taki hér undir ormið allir og öll. En hérna, í umræðu um þetta eins og margt í lífin er ágætt að líti ein barm oft og tíðum. Takk.
Ég þakka Stefáni fyrir. Bjarki, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn, ég ætla aðeins að minna fulltrúa hérna í sveitarstjórn á það sem þeir gerðu hérna þegar hagræðingatillögurnar voru samþykktar. Þá var samþykkt að allri sveitarstjórni samhljóða Vinstri grænu þar á meðal lagt er til að leikskólagjöld verði endurskoðið með það að markmiða þau hækki og að aðrar tekjur leikskóla verði ekki undir 25% af rekstrarútgjöldum skólanna. Hér er lagt til að sveitarstjórn setji sér það markmið að tekjur sveitarfélagins verði ekki undir 25% útgjöldum leikskólanna. Þetta er hlutfall sem er hjá mörgum sveitarfélagum 25%. Nú, þess ber að geta líka að við hækkuðum ekki leikskólagjöld á síðast ári, 2014, og þessi hækkun sem er núna upp á 8%, hún er ekki að haldi við verðlag sem er það laun, meðalega launatalshækkun, og meiri er hún hjá leikskólum, er upp á 6,6%, og það er 2% hérna verðbólga, hann var 3,5% á síðasta ári. Getur ekki hækka bæði? Þetta er hluta leikskóla kostnaðinu sem að hækka.
Ég þakka Bjarka fyrir. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, þá getur sveitarstjórnar fulltrúar. Hérna, við held ég að við verðum að ræða þessa hluti, hækkun á leikskólagjöldum, í samhengi við aðra hluti.
Við höfum verið hér að berjast við það að halda jungt fólk í Skagafirði. Og ég er alveg viss um það að hækkun á þessum gjöldum er ekkit því til framdráttar. Ég held að við getum flest verið sammála það. Það er ekkit hérna því til framdráttar að hækka leikskólagjöldin. Það er ekkit að stuðla því að fólk að barnafólk setjist þér að. Alls ekki. Ég held líka að við verðum að ræða hér uppa þessa gjalds í tengslu við þær tekjur sem fólkið hefur. Það er bara staðreynd að tekjur hér eru lægri heldur en við annars þar og höfuðborgarsvæðinu sérstaklega. Og það er ekkit óeðlilegt að gjöld sveitafélagsins endur speikli það að einhverju marki. Þannig að hérna ég held að menn verða að ræða þessa hluti í þessu samhengi, annað er ekki samkjönd. En einhvað síður, þá kemur það mér örlítið óvart, verulega óvart, að framsóknarmenn sem að hérna státuðu sig af því að hafa ekki hækkað leikskólagjöldin og þessi gjöld hér í aðdraganda síðustu kosninga skuli leggja þetta til og ég ætla það að þeir hafi bara verið nauðbeygðir í þessa vegferð. Að þetta sé einhver sérstakt áhugamál hjá sjálfstæðisflokknum verið störa því að það getur ekki annað verið en að menn hér meini eitthvað með því sem þeir segja og eru stoltir af lægri gjöldum en síðan þegar það er komið í samstarf að þá þarf nú auðvitað eitthvað að semja og koma á móts við samstarfsflokkin. Mér finnst það að vera líklegast að svo sé því að hérna ég held að hérna þetta gangi ekki upp að þessi mikla hækkun sem er langt umfram verðlag og kemur hér 8% og við sjáum það þegar að það verið að ræða hér önnur gjöld þá brjóta með það niður hér hafnagjöldin, hvað er vegna launa, hvað er almennar verðlagshækkanir og velta þessu meira fyrir sér. En hér er greinilega komin já, allt annar þáttur inn og mér finnst nú rétt að leggja fram bókuna þessu tilefni og það sem að þessi afstaða kemur fram. Nú slökkti tölvan á sér sem að Nei, þetta er allt frá honum hérna Margeri. Allt í góðu með það. Ég verð þá að bara koma hérna aftur í ráðustól til að hérna að leggja fram bókunina.
Á meðan að Sigurjón kemur tæknin í lag þá hefur Hildur Þóra beðum orðið.
Virðulega fórseti og ágæta sveitarstjórn, af því að Bjarki, þú komst nú aðeins inn á þetta með hækkun á laununum og hækkun almennu verðlagshækkanirnar, þá ég er svo hissa samt sko vegna þess að þú hækkar, ég er eiginlega að útskýra þetta, ég veit ekki, eða hækkið hlutaða kostnaði rekstur á leikskóla 6,9% og annan hluta að rekstur á leikskóla 1,9%, þá er það vegi meðaltala því sem að kostnaður leikskóla raunverulega hækkar hann hækkar ekki prósentunar ofan og hvar aðra sko. Þannig að þið eru samt sem áður að samtekja hækkun sem er langt umfram bæði almenna launahækkun og almenna velsækkun, þannig að þetta stendst ekki þessi bókun í þessu máli. Og ég vil taka undir því þegar Sigurjón Rósar hérna hafnar gjalda út reikningum vegna þess að svona þarf að taka þetta fyrir að þarf að sundurgreina hvaða kostnaði vera að hækka þannig að þetta sé í takt en ekki bara svona slump út í lofti.
Þakka Hildi Þóru fyrir og Bjarki, gjörðu svo vel.
Ég vil nú þakka hérna henni Hildi fyrir nýja kenningu í hagfræði, sko, hvernig þetta hækkun ber að. Ef þú ert með, segjum til dæmis, 10 miljónir í launakostnað, hann hækkar 6,6%. Þá hækkar hann 66.000.
Hann
er
bara
að það er prósent að hefða kostnaði við eftir leikskóla. Já, það, síðan ef almennt verðlag þar fyrir utan að þeim aðgjöldum sem að leikskólinn þarf að viða af sér, hækkarinn tók hann sér. Og að óglemdi því að það hefur að hérna skalli sér að koma á næsta ári sennilega hækkun á virðisaukaskatt á matvæli upp á 4%. Þá skil ég ekki hvernig þú getur fengið út að eitthvað meðaltalshækkun sé komað 3% vegna þess að það er
3%. Ég kom ekki með svolítið.
Ég kom með enga tölu. Ég hefði ekki betur að þú fyndir út að þetta væri meðaltalshækkun að þessu tvennu væri eitthvað ákveð.
Skulum við að funda skur.
Já. Og hérna... Þetta, ég get alveg sett þetta fyrir upp á blas og skiljir þetta betur en hérna, þetta er sem sé 8% hækkun vegna þess að við erum langt undir þeim markmiðum sem sveitarstjórnum sett sér í hagræðingaraðgerðnum að ná upp í 25% hluta þessum sem að hérna, sveitarfélag ætlaði sér að ná í að greiðendur að leikskólagjöldum myndi gera og erum áfram með þeim allra læst á landinu. Ég ætla ekki að segja meira.
Ég þakka Bjarka fyrir Hildur við erum orðið í þriðja sinn má þá einungis koma upp til að bera af sér. Gjörðu svo Hildur.
Ég skil nú ekki að hverju er alltaf verið að tala svona niðurtíminn. Ég hérna veit ekki betur en að ég sé með master í fjármálum og ég get alveg kannalega að reikna vegi með að tala af kostnaði. Þannig að mér er alveg óþarfi að tala svona til mín. Varandi þessi 25% að viðmið, nú var ég ekki í þessu sveitarstjórnu, ég veit svo sem ekki bara þessar reglur að halda kostnaði við leikskóla innan 25% markana. En ég skil ekki af hverju það þarf að virða það, ef að ekki þarf til dæmis að virða það, að sorphirða á að standa undir sér en hún er ekki í tapi. Af hverju, hvað er, þetta er bara forgangsröðun. Það er bara spurning forgangsröðun, ekki bannað.
Þakka Hildi Þóru fyrir. Allir fari þá Sigríður, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórn og fulltrúar. Á meðan þessi umræði var í gangi hugsaði mér ég bara best að lesa til hvar Ísland er í þessum stöðum og ef maður fer inn á OECD þá sér maður það að Íslendingar eru að eyða mest af öllum í barna og leikskólamál. Íslendingar líka í 7. sæti með lægstu gjöld í leikskóla og öll barnamál. En það virðist ekki skipta neina máli að við erum bæði að gera miklu betra en flest öll önnur lönd og hér í Skagafirði erum við ennþá að halda okkur í ódýrasta stað og mér finnst það bara þessu umræða vera orðin svolítið um eitthvað sem að skiptir máli en samt er hér í Skagafirði í góðum málum og við verðum að ná þessu 25% þetta er það sem við settum í okkar hagræðingatillögur, þetta var það sem við verum öll sammála sorphirðan þar erum við að reyna að ná 100% kostnaði ekki til við erum undir og við skulum laga það og við erum að vinna að því en það er ekki 25% sem er það sem er leikskólagjöld. Takk.
Já, ég þakka Sigríði fyrir og þá erum við nú líklega komin hér á leiðarendi þessu. Það er bókun frá Sigurjóni. Gjörðu svo vel, Sigurjón.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla nú að halda því áfram að trúa því góða og rétta upp á Framsóknarflokkinn og trúi því að hann hafi meint þetta sem hann sagði fyrir kosningar og þessi viðsnúningu núna sé einhverju leiti komið til vegna samstarfsins. Auðvitað verða menn að gefa eftir og það verða málamilanir og ég átel Framsóknarmenn fyrir að gefa eftir í þessu máli, sérstaklega í ljósi þess að við erum náttúrulega hér að stríða við fækkun ungs fólks og þess vegna hefði menn kannski átt að stilla þessari hækkun örlítið í hóf og fara í eilítið varlegar þó að ég svona styðji auðvitað ráðdeild í þessum rekstri í sveitafélagsins og að menn reyni að mæta þeim þeim markmiðum, þessi 25% markmiðum, reyna að mæta þeim, en það er hægt að mæta þeim líka frá hinum endanum að minnka kostnaðin. En ég ætla nú að lesa bókunina, sérstaklega er að fyrr, heldur hún að tölvan slökkuð á sér aftur, en hún hljóða svo, Sigurjón Þórðarson K-lista leggur fram eftirfarandi bókun: stórfelld hækkun á leikskólagjöldum kemur nokkuð óvart í ljósi málflutnings Framsóknarflokksins fyrir kosningar, þar sem lögð var áhersla á að gjöldum væri stillt í hóf. Mögulega er hækkunin sést að baráttumál Samstarfsflokksins Sjálfstæðisflokksins. Ég greiði atkvæði gegn umræddri hækkun.
Sigurjón Þórðarson hefur lagt fram bókun. Það er önnur bókun á þennan lið. Hún er frá Gunnsteini Björnssyni. Hann flytur bókunina fyrir Sjálfstæðismenn. Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er mjög undrandi á þessum málflutningi K-listamanna. Eiginlega bara skil hann ekki. En ég vil leggja fram eftirfarandi bókun: fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafna þessum málflutningi fulltrúar K-listans Sigurjóns Þórðarsonar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á ábyrga fjármálastjórn í sveitarfélaginu og telja því nauðsynlegt að hækkanir haldi í við verðlag. Og undir þetta rita Gunnsteinn Björnsson og Sigríður Svavarsdóttir.
Já, Ég þakka Gunnsteini fyrir og Bjarki Tryggvason hefur beðum orðið í þriðja sinn til að bera af sér. Það er svo vel, Bjarki.
Ég ætlaði bara að koma hérna upp og benda fólki á það að laun á öllum leikskólum hérna í Skagafirði eru 340 miljónir. 6,6% hækkun eða við tökum bara launavísitöluna eru 22,4 miljónir. Svo getur fólk reiknað út bort að við séum að reyna návist í þennan kostnaði ekki.
Ég þakka Bjarka fyrir og ætli þetta sé þá ekki að verða komnar fram allar athugasendir við þennan lið númer var þetta bókun?
Já,
þetta er bókun, bókun frá Bjarka sem hann kemur til ritara. Og Hildur, erst þú með bókun? Nei. Þá held ég að sé ekki fleiri sem að hafa hvað sér hljóðs lið 35, þannig að ég ber tillöguna upp hér. Þeir sem eru samþykkið tillögunni gefur merki. Einhver á móti. Til að hann er samþykkt með 7 atkvæðum og 2 er á móti. Liður númer 36. Það er gjaldskrá fæði í leikskólum 2015. Lögð fram tillögum að gjaldskrá fyrir fæði í leikskólum í Skagafirði hækkum 8% frá og með 1. janúar 2015. Morgunhressing 2582, hádegismatur 5617 og síðdegishressing 2582. Orðið er laustum tillöguna. Hildur Þóra, gjörðu svo vel.
Fossetti og sveitastjórn það sem að enn er von það að hérna, ríkistjórn muni falla frá hækkun á matar skatti að þá ætla ég að bóka þetta og sitja hjá í þessar afgreiðslu. Mikil hækkun fæðis gjalda er rökstutt með tilliti til boðar að matar skatta ríkistjórnar framsóknar og sjálfstæðsflokks. Það sem enn er von til að þessum viðbóta byrðum almenning og íslenska landbúna verðir hundi situr fulltrúi vafflista hjá við afgreiðslu á þessari gjaldskrá.
Þakka Hildi Þóru fyrir. Stefán Vagn, gjör svo vel.
Já, fórseti ákveldu setjur og höldur og ég ætla bara aðeins hérna ég hérna ég finnst þetta orðið svolítið sérstakt en og aftur þá vil ég nú bara ítreka það ég náttúrulega fagna öllum góðum tillögum og öllum góðum hugmyndum og hérna en ég ætla bara að minna fulltrúa Vinstri grænna og það að hún samþykkti þessa tillögu byggðar að því.
Þakka Stefáni fyrir. Hildur, gjörðu svo vel. Hún er undan. Hún báði með orða undan.
Bara rétt að hérna svaraði Stefán, ég er ekkert búin að gleyma því en nú eru bara fréttir þannig að það eru einhver teikn á loft það sé ekki hérna menn sé eitthvað sættast á læri skatt og ég tók þessari samþykkti þetta undir því að þarna væri sko 5% hækkun og svo 3% verðbólga verðbólgusbá, það væri þá að segja 8% og samþykkti það þess vegna en þar sem að það eru bara teiknum það þetta verði ég ekki svona há mataskattsækkun og þá ætla ég að sita hjá þess að
ég þakka Hildi fyrir og Sigurjón gerðu svo vel
Forseti á kjættu sveitarstjórnarfulltrúar ég sagði það hér í umræðum um gjöldin í leikskóla að þau kæmu nokkuð á óvart og en þessi gjöld koma nú kannski ekki svo á óvart og í rauninni staðfesti Bjarki Tryggva svona það hér að það var búist við því að fæðisgjöldin myndu hækka út af hækkun mataskattsins að koma inn á það hér að það væri viðbúið en ég held samt sem aður að við ættum svona aðeins að staldra við þetta þessa hækkun og auðvitað eru með þessari hækkun þá eru skattis börn að fá að bragða svona í á sinn hátt í fyrsta skipti á hækkun mataskattsins þetta er hækkun sem að kemur strax við barnafjölskyldur í Skagafirði en ég er að skoða við erum að ræða hér hækkun gjalda og hérna skatta við sjáum það að ríkisstjórnin hefur nú svona dregið af sér að ná í gjöld og mögulega skatta hjá þeim félögum sem gengur hvað best nú, þá er ég að tala útgerðarfélögum og ég maður sér svolítið endur ómyrnaði hér inn í sveitarstjórninni við förum vallega í að hérna rukka inn hafnagjöldin og það er hérna bara já, náðu það 5%, ég held ekki en þegar það er komið að því að hækka hér fæðisgjöldin í skólanum að þá er ekkert þá er bara tekið á því en mér langaði að leggja hér fram bókun og hún hljóða svo stórfelld hækkun á fæðisgjöldum kemur ekki svo mjög óvart hækkunin er í beinu framhaldi að boðaðri hækkun ríkisstjórnarinnar á virðisauka skatti á matvæli fá hér skattfisk heimili barna að bragða í fyrsta sinn á hækkun mataskattsins og ég greiði atkvæði á móti þessari hækkun svo hljóða þessi bókum en ég held að menn ættu svona eilítið að íhuga það hvert stefni svona sérstaklega í ljósi þess hver íbúaþróun hefur verið og eftir þeim fréttum sem að ég hef að þá virðist hún ekki hafa snúast við því miður en það var einmitt eitt af þeim markmiðum sem að þessi meirihluti lagði hérna fyrir sig að ætti að vera í öndvegi og ég segi við ykkur ágæta fólk hér sveitarstjórnarfulltrúar meirihlutans þetta er ekki leiðin, alls ekki og hvort sem að það verði við þessa fjárhagsáætlun eða þá næstu þá vona ég auðvitað að menn svona íhugi hvert stefni ef menn eru hér og annað borð eitthvað að svona í alvöru sem að ég trúin og reyndar að vilja snúa íbúðrónuna við þá er þetta ekki leiðin
Ég þakka Sigurjóni Horfið að löst Stefán Valgjörn svo vel
að fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar það getur ekki verið minni maður en félagi mínir hér í sveitarstjórnum að bóka það er orðið bókun hér okkur einasta lið þannig ég minnst ég hafa dreigist aftur úr því þannig að ég ætla nú ekki að láta mittið til líkið þessu og ætla bóka hér eftir hverandi minni fulltrúa vinstri grætna og hún samþykkti tillögunni beðaráði engar athugasemdir komu frá fulltrúum vinstri grætna né K-lista í undirbúningi nefndum sveitarfélagsins takk kærlega
Þakka Stefáni Sigríður Magnúsdóttir gerðu svo vel
Fórseti sveitarstjórnar fulltrúa, ég vil aftur þakka Sigurjón Hraltur Hósson að koma til hafnarinnar fyrir gjaldskrá okkar, en ég ætla bara aðeins að það er ein miskilling þarna, þessi gjaldskrá, hún á meira við smábátasjómenn heldur en við stóra yfirna sem er þarna á höfninni. Hún sér sjálf blöndunar og þetta sem er verið að rukka í þessari gjaldskrá. Takk.
Mjög þakka. Sigurði fyrir. Sigurði, hann gerir svo vel.
Annarsinn. Ég tel. Fórseti, þá getur sveitir þetta fulltrúar. Ég tel nú rétt að taka það fram hér að fulltrúi Kálistans er áheyrna fulltrúi Byggðarráði og fulltrúar Kálistans hafa hérna ekki komið að þessu máli með öðrum hættin slíkum. Það hefur ekki heldur í fræðslunefnd sveitarfélagsins og það misfóst með fundarboð til fulltrúa Kálistans, þannig að það er kannski ekki rétt að menn hafi verið hér svoðand á verðinum, gefur ekki rétt að mynda að þeirri vinnu og afstöðu fulltrúa flokksins í þessu máli. Hann hefur verið skýr alla tíð. Hvað var þar fundabóðið, að þá vil ég taka það fram að það var ekki eitthvað sem að hægt er að kenna hér á skrifstofu sveitarfélagsins, alls ekki. Heldur var það bilun í hjá þeim sem að sér póstjón við komandi vefangs. Þannig að það verða stundum mistök og mér sýnist eins og að Stefán Bak Stefánsson hafi farið örlítið fram úr sér í þessari bókun og ég skora á hann að hérna undanskilja að minnsta kosti fulltrúa Kálistans í þessari bókun sinni að öðrum kosti, að þá held ég að það þurfi þá að leggja fram bókun og taka hlutinu fram eins og þeir eru.
Hérna hvað segir hann í Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er ekki í fræðslunefnd en ég er í Byggðarráði og eitthvað heyrði ég nú því að það hefði misfarist fundarboð, þegar það hefði ekki farið til fulltrúa Kálistans í fræðslunni. Hins vegar skildi ég það rétt, eða skildi ég það að sá fundur sem að Sigurjón Þórðarson, sem er áhörna fulltrúi Kálista í fræðslunni, aðalfulltrúi Kálista í fræðslunefnd misti af, hafi nú verið ákveðin á fundinum á undan og Sigurður Þórðarson leiðréttir mig þá ef ég fer með rátt mál í því að það fundarboð, þó hann hafi nú ekki fengið fundarboð út af bilun, þá hafi verið tekin ákvörðun í fræðslunefndin á fundinum áður með tímasetningar á þeim fundi sem að Sigurður misti af. Ef það er miskilningur hjá mér, þá bara byrðist ég forlátt á því, en þetta er það upplýsingar sem ég hef. Hins vegar getur það alltaf komið upp að fundabóð misfarist eða það séu bilaður tölvupóstur eða einhverju hluta vegna menn hérna að misfarist að koma bóðum á milli manna. Ég hérna ger ekki lítur því, en hins vegar er það þannig að í Byggðarráði er Kálistinn með áheyrna fulltrúa og áheyrna fulltrúar eru með málfrelsi og tillögurétt og ég hef ekki orðið varðið annað þann tíma sem að ég hef verið hér í sveitastjórn sveitafélagsins en að sveitastjórna fulltrúar hafi nú bara nýtt sér þennan rétt mjög ötulega þegar þeim þykir ástæði vera til og ég hef nú bara kvart á til þess. Þannig að ef menn hafi eitthvað við þessar tillögur, hvað sem það eru gjaldskrá á sveitafélagsins, einhver önnur mál í nefndum og ráðum sveitafélagsins, og þá að sjálfsögðu eiga menn að nýta sér stöðu sína sem áhernafulltrúar eða fastafulltrúar og koma með ábendingar eins og ég talaði hér um áðan fyrr í ferlinu þegar að menn eru að velta því fyrir sér með hvaða hætti þeir að leggja tillögurnar eða gjaldskrótnar eða hvað sem það er fram. Þannig að það komi þá í ljós skýr afstaða þessa fólks og flokka inn í nefndunum og upphafi vinnunar, þannig að það sé hægt að taka tillit til þess strax. Og þetta er þá bara vonandi verkefni sem við einhendum okkur öll í marg umtalaðri næstu fjárhagsáætlunargerð. En hérna, já, ég vildi bara að þetta kæmi fram hér í umræðum dag.
Ég þakka Stefáni fyrir. Hildur Þóra fyrir orðið í þriðja sinn til að bera sér ámæli eða bókun.
Já, mér erst nú ekki hægt að láta þetta enda þannig að stæði bara að Hildur hafi greitt atkvæði með þessu á beðuráði, þannig ég ætla að leggja fram eftirverandi bókun. Það er rétt að ég samþykkti 8% hækkun á fæðiskostnaði á beðuráðsfundi, en það var að þeim forsendum gefnum á hækkun á mataskatti ríkisstjórnarinnar yrði líklega veruleika. Nú tel ég óvíst að það muni ganga eftir og því setji hjá við þessa afgreiðslu málsins.
Jökka Hildur fyrir og Sigurún hefur beðið orðið í þriðja sinn líka.
Forseti, þá getur sveitast hana fulltrúar, þannig að það fær nú ekki á milli mála hvernig þetta litla mál atvikaðist. Það var rætt að halda fund á sama tíma í framhjálhlaupi yfir í annar umræðu. Og ég get upplýst þá sem hlýða á þetta mál mitt hér. Það ég beð spenntur eftir fundabúi, því að þetta eru mjög áhugaverðir fundir hræðslunefndar og skipta af að miklu máli og mér finnst í rauninni að hlutverk hræðslunefndar mætti og fá alveg hérna meiri tíma og meira rými hér í störfum sveitafélagsins. Þetta er mikilvægasta nefndi sem fer með mestu fjármunina, þannig að ítreka það og undirstreka það, þetta er mjög mikilvægt og ég er eini hvað ég geti að sinna störfum mínu þar. Og að lokum að þá vil ég nú þakka Stefáni Vagni fyrir að kalla hér eftir skoðunum og sjónarmiðum og hann vill greinilega fá þau fyrir en seinna og það er vel og hérna og ég get sagt honum það hér úr þessum ræðastóli að ég tek þeim ábendingu vel og vona að þó að seint sé að honum þyki að hann taki mark á þessum orðum og að það var ekki með vilja að hann fekk ekki sér skilabóð fyrir en eflaust ef það þá kannski væri með aðra tillögu hér á fundinum. Takk fyrir.
Ég þakka Sigurunni fyrir með leyfi varaforseta. Mér langar bara aðeins að svona kannski að benda fulltrúum nefnda á það sem að kannski hafi ekki átt að segja á því að varðandi fundaboð og boðum varamanna að við getum auðvitað ekki þeir sem sendu út fundaboð getum auðvitað ekki ábyrgst það eins og Sigurunn benti reyndar réttilega á hvort að tölvupóstur er ekki í lagi hjá fulltrúum, en þá langar mér svona aðeins að benda á líka af því að var nú búið þarna hvort sem var í framhjálhlaupi eða í fullri aksjón að benda á búið að boða til fundar að bara ég ætla rétt að benda ykkur á að ef þið eruð ekki vissum að þið fengi póst og eruð kannski með það í huga að það sé verða boða fund, þá er alltaf að fara inn í fundagáttina og athuga hvort enn og kannski komin fundur þar ef þið hafið einhvern grunum að póst fangið ykkar virki ekki. Bara svona, við vitum allavega af því. Takk fyrir, ég tek við aftur við fundarstjórn. Komið ymsa pakkir að hér. Sigurjón.
Nú þá held ég að sé bara komið að því ég beri upp lið númer 36, gjaldskrá fæði í leikskólum 2015. Ég beri upp tillöguna og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Það eru sjö, einhver eru á móti, engin á móti. Þannig að það eru tveir sem sitja hjá. Liður númer 37, gjaldskrá fæði grunnskóla ár 2015. Þar er lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir fæði í grunnskólum í Skagafirði hækki um 8% frá með 1. janúar 2015. Morgunverður 173, hádegisverður 359, samtals á áskrift 532 og stök máltíð í hádegi 466. Ekki varðið laust þessa tillögu. Það kveður sem engin hljóðs og ég ber tillöguna upp og þeir sem eru samþykki gefur merki. Það eru sjö atkvæði einhver á móti. Það er einn á móti og einn situr hjá. Liður 38, gjaldskrá fyrir heilstagsskóla. Lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir dvöl í heilstagsskóla í Skagafirði hækki um 8% frá með 1. janúar 2015. Dvalagjald hver klukkustund verður 226. Orðalaust. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber tillögun upp. Þeir sem eru samþykkir gefur merki. Það eru sjö samþykkir, einhver á móti. Einn á móti, tveir á móti. Og þá fyrir ég lið 39, gjaldskrá fyrir tónlistaskóla. Það er lögð fram tillaga gjaldskráin fyrir námi tónlistaskóla Skagafjarðar hækki um 8% frá með 1. janúar 2015. Hálft nám verður 5.197, hálft nám 25% afsláttur 3.989, grunnnám 5.197, grunnnám með 25% afslætti 3.989, ársgjald 46.773. Fullt nám 7.795 og fullt nám með 25% afslætti 5.847, grunnnám 7.795 og með afslætti 25% afslætti 5.847, ársgjald 70.159. Með á framhaldsnám, fullt nám 9.180, 25% afsláttur 6.885, ársgjald 82.620. Afsláttargjald miðast við að fleiri en einn nemandi séu saman í hljóðfæranámi. Gjald fyrir hljóðfæraleigu 10.800, ef fleiri en einn nemandi eru saman í hljóðfæranáminu er 25% lægra gjald. Sískin afsláttur, annað barn 25%, þriðja barn 50% og fjórða barn 100%. Uppsögn á skólavist skal vera skrifleg og miðu við mánaðamót. Uppsögnarfrestur er einn mánuður. Þannig hljóðar. Þessi tillaga orðið að gefa ljótt laustum tillögun ef einhverjum fjallaðum hana. Ef ekki þá ber ég þessa tillögu upp. Þeir sem eru samþykki gefa merki. Það eru sjö atkvæði og meðfylgjandi tillögunni, einhverju á móti, það er einn á móti og einn situr hjá. Liður 40, gjaldskrá 2015, frístunda og íþróttamál. Og þar er lögð fram tillaga að eftirfarandi gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki í Skagafirði sem gildi frá og með 1. janúar 2015. Sundlaugar, börn að 18 ára aldri búsett í sveitafélaginu frítt gegn framvísun þjónustukorts, önnur börn 0 til 6 ára frítt, önnur börn yngri en 18 ára greiði 250 krónur, 10 miðakort barna 1650, eldri borgarar búsettir í sveitafélaginu frítt gegn framvísun þjónustukorts, öryrkjar búsettir í sveitafélaginu frítt gegn framvísun þjónustukorts, aðrir öryrkjar 250. Fullornir í sund og gufu 600, klukkutíma einkatími í gufu 4500, 10 meða kort fullorðina 4500, 30 meða kort fullorðina 9500, árskort 30500. Gufubað innifælið í aðgangi, infraröð sána innifælin í aðgangi, lega á sundfötum 600, lega á handklæði 600, endurútgáfa á þjónustukorti 550, opnun sundlegu utan auglýst opnunatíma 10.000 fyrir 2 klukkustund opnun. Nú varðandi aðra þætti gjaldskyldu, börn með lögheimili utan Skagafjörðar byrja að greiða 1. júní árið sem þau verða 6 ára. Nú gjaldskrá barna, 1. júní 2015 greiða börn fætt árið 2009 barnagjald. Svo er hér gjaldskrá með íþróttasali, Sauðakrókur, 3/3 salur, 9600, Sauðakrókur 2/3 salur, 7200, Sauðakrókur 1/3 salur, 3700, Sauðakrókur til veisluhalda, 310.000, fyrir sólarhring með 300 gesti, Sauðakrókur íþróttahús við Freyjugötu 3700 krónur, Varmahlíð heill salur 6800 krónur. Nú ég gef orðið laust lið númer 40, frístund og íþróttamál. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Fórseti, ágjöldu sveitarstjórnarfulltrúar sem ég langaði að gera hér umtalsefni er talsverð hækkun á aðgangsleiri í sundlaugin á Sauðakróki og mér finnst að menn ætti nú að örlítið að staldra við það að menn geti selt dýrt von í mannverkið. Það voru nú öll framboð sammála það hér í aðdraganda kosninga sem mann talið það, það er kannski viðkvæmt að þetta væri forgangsverk að hérna að lappa upp á sundlaugina. Og ég held að það fari ekki fram hjá neinum að hérna sundlaugin er orðin ansi lúin. Og að við verðum nú kannski að velta þið fyrir okkur hvort við getum verið að rukka sama gjald inn í sundlaugina þar sem það eru kannski bara og annar staðar og auðvitað ber fólk geta sama hér og að Blönduósi. Hér eru kannski 7 heilir skápar í kallaklefanum. Og ef það komnir fleiri en 2 gestir í sturtu að baða sér einu að þá hérna, verður vatni svo kalt að hérna að sundlega gestir haldast ekki undir sturtubaðurinn. Og svona má lengi telja, sundlega vatnið er stundum of heitt, allt of heitt og það ræðist ekki veitni neitt. Svo er búið að stytta opnunartíman í sundleginni frá því sem áður var. Og samt eru að hækka gjaldið. Ég held að þetta gangi ekki. Og ég tók nú eftir því að það væri komið á viðaukari fjárhagsáætlun að fara í að gera gangskur í því að einhver frumhönnun á nýju mannvirki. En ég ætla nú að leggja fram þessa bókun meðal annars til þess að íta undir það að menn hugsi sinn gang. Það er ekki hægt að selja hér ofur með sama verði í þessa lög og aðra þegar hún er orðið svona töpur. Og bókunin hljóða svo. Í ljósi þess hver opnunartími sundlaugarinnar á Sauðakróki hefur styst og hver mannvirkið er orðið lúið, þá er ekki að verjandi að fara í mikla hækkun og aðgangsir í sundlaugin og króknum. Ég sit við afgreiðslu gjaldskrárinnar.
Ég þakka Sigurjóni fyrir fleiri sem að vilja taka til máls. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar og ég ætla nú bara aðeins ég aðeins að tjá mig um þetta örstutt. Ég
Ég beinu eftir því að Sigurinn kem upp og tjáði sig hérna gjaldskrá sundlauga sveitafélagsins. Hann hefur gerði það allt síðasta kjörtímabil og er mikill áhuga maður sund og sundlaugina og gjaldskrár í sundlaugina. Þannig að ég verð nú að segja að það komi nú ekki á óvart að hann kæmi hér upp undir þessu lið. Hann rætti hér framkvæmdir við sundlaugin og Sauðárkróki. Og það er alveg rétt að þessi lög er orðin gömul og hérna alveg ljóst að það þarf að fara þetta verulegar úrbætur á sundlauginni. Og hérna ég held að hafi nú flestir flokkar ef ekki allir í aðdraganda síðustu kosninga tala það að mikilvægi þess að fara þarna í lagfæringar. Og við vorum engin undantekning þar á, hvorki við með sjálfstæðismenn sem myndu þennan meira hluta sem nú eru við völd. En það er það nú þannig að það er ekki í neinum viðauka við fjárhagsáætlunina sem við erum að setja fjármunni í hönnun á eða frum hönnun á þessari nýju sundlaugu eða hvernig sem það verður. Heldur er það í framkvæmdar áætlun sveitafélagsins, bara þannig því sér til haga aldrei fyrir þá sem er að hlusta. Það er ekki verið að gera neitt sérstakkan viðauka við fjárhagsáætlunina út af sundlauginni, heldur er þetta bara einn hluti sem kemur fram í framkvæmdar áætlun sveitarfélagsins sem raun og skýrir það í hvernig við ætlum að forgangsraða framkvæmdum sveitarfélagsins árið 2014 og sömulegis í þriggja áætlun sveitarfélagsins. Þannig að bara þannig því sér til haga haldi að þá er peningum veitt í á framkvæmdaráætluninni í sundlaugin og Sauðárkróki og ég held að sé mjög tímabært að menn fara að taka ákvarðanir alvöru ákvarðanir framtíð laugarinnir því að öllum er ljóst að nú er þetta ástand er óvið unnandi. Takk.
Ég þakka Stefáni fyrir. Og ef að ekki eru fleiri sem að hverja sér hljóðs, þá ber ég þessar síðustu gjaldskrár tillögu fundarins upp. Þeir sem eru samþykki gefur merki. Það eru sjö sem eru samþykki, er einhver á móti. Engin á móti. Nefn. Þá erum við komin hér í lið númer 41 tillaga lögfræðilega úttekt á hitaveituréttindum sveitarfélagsins. Þetta er tillaga hér frá Sigurunni Þórðarsinni K-lista og Hildi Þóru Magnúsdóttur Vaflista. Og vill ekki annað ykkar flytja tillöguna. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, áður ég byrja að kynna tillöguna, þá vil ég nú þakka okkar ágæta sveitarstjóra og forseta sveitarstjórnar fyrir lipurlega afgreiðslu þessa máls. Það er að hún skuli hafa komist á dagskrá því að hún var ekki sett fram með tilskildu fresti og finnst mér rétt að þakka sérstaklega fyrir það. En vissulega þá er tillagan, hún er mikilvæg og hún er einföld og ég bara byrja þá á því að kynna hana. En hún hljóða svo tillaga lögfræðilega úttekt á hitaveituréttindum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir að láta nú þegar gera lögfræðilega úttekt á hitaveituréttindum á þeim lindum sem Skagafjarðarveitur nýta. Forgangsraða skal verkefninu með þeim hætti að hafist verði strax handa við úttekt á hitaveituréttindum við Reykjarhól við Varmahlíð. Svo er greinagerðin sem fylgir. Skagafjarðarveitur hafa haft að leiðarljósi að tryggja íbúum og fyrirtækjum heitt vatn á hagstæðu verði og stækka þjónustu svæði hitaveiturnar. Til að svo megi verða til framtíðar er nauðsynlegt að það fari fram lagaleg úttekt á heitavatnsréttindum á þeim lindum sem sveitarfélagið Skagafjörður nýtir. Í samfélaginu er upp ákveðin sókn stórfyrirtækja í að ná til sín orkuauðlindum landsins og má sjá þegar skýr merki í Skagafjörðinn.
Það er mikilvægt að kjörnir fulltrúar almennings séu á varðbergi gagnvart ásælni og tryggi að skaðaferðaveitur getum ókomna framtíð þjóna markmiðum sínum. Á síðasta kjörtímabili sveitastjórna skaðaferðar var lögð fram nánast samhljóða til að frá er talið að nú er hnykkt á því að hefja í vinnuna við úttektina strax og það við hitaveitur réttindi við varmahlíð. Tillagan var samþykkt með umtalsverðum breytingum þegar hún var lögð fram í febrúar síðastliðinn en samþykkt var breytingartillaga frá oddvita Framsóknarflokksins sem gerði verkefnið mun umfangsmeira en um leið óljósar á tímafrekara. Breytingin hafði það í för með sér að úttektin átti einnig að ná til kaldavatnsréttinda auk þess sem breytingartillagan gerði ráð fyrir að kanna réttindi allra hita og kaldavatnsréttinda sem mögulegt væri að nýta í víðfeðmu sveitafélagi en ekki einungis til þeirra hitaveitur réttinda sem nú eru þegar í notkun. Það fór eins og sumir óttuðust, breytingar til að Framsóknarflokksins reyndist það í yfirgripsmikil að hún er við til að tefja lagalega úttekt á hitavatnsréttindum á þeim stöðum sem mest liggur nú á að skýra réttindi sveitafélagsins eins og við Reykjarhóli Varmahlíð. Ljósmál er að slík heildræn úttekt getur tekið langan tíma og ekki bætur úr skák að samhjóða samþykkt sveitafélagsins frá 12. febrúar síðastliðin hefur enn ekki verið lögð fram í veitustjórn og fátt sem bendir til þess að því hafi verið seint að hefja verkið. Eftir að hyggja hefði verið æskilegra að samþykkja sem forgangsverkefni upprunalega tillöguna en sem við auka stærri og heildrænni tillögu sem næði til hita og kaldavis réttinda í öllu sveitafélaginu sem sveitafélagi nýtti eða hygðist nýta í framtíðinni. Þessari tillögu er ætlað að bæta úr því og tryggja framgang forgangsverkefnuna. Og við sem setjum hérna nöfnin okkar undir þessa tillögu er Hildur Magnúsdóttir, Vafflista og Sigurjón Þórðarson hér, sá sem er hér talað, við nefnd K-listans. En þetta er til ég nöðsilega til að hún nái hér fram að ganga í ljósi þeirra umræða sem hefur hér fyrir á fundum.
Já, ég þakka Sigurjóni fyrir flutning tillögunnar og gef orði laust tillögunna. Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Forseti ágætu sveitastjórnarfulltrúar. Ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja í þessu sko. Ég vil bara byrja á því að ítreka mikilvægi verkefnisins og ég stóð í þeirri meining og stend í þeirri meiningu að við sem að samþykktum þessa breytingartillögu á sínum tíma samþykktum breytingartillöguna um að fara í þessa heildrænu lögfræði úttekt á heita og kaldavars lindum sveitafélagsins að sjálfsögðu var það gert með heilum hug og það var gert að því sko það var gert undir þeim formerkjum og að menn skildu mikilvægi málsins. Ég held að við öll sem hér erum inni sem full meðvituð það hverslas og gríðalegir hagsmunir það eru fyrir sveitafélagi Skagafjörð að þetta sé tryggt að við vitum hvernig þessu málum er háttað. Bara þannig ég fari hérna aðeins tilbaka og rifi upp þessu umræðu sem var í kringum þegar þessi tillaga kom fram 12. febrúar á þessu ári. Að þá var verið að vinnu í veitunefnd sveitafélagsins þar sem var verið að marka stefnu veitnana til framtíðar og menn voru þar að horfa á skipulag til lengri tíma og marka stefnuna
hvernig menn ætluðu að fara í uppbyggingu hitaveitu og hitaveitu væðingu í sveitafélaginu næstu ári. Gríðarlega mikilvægt verkefni. Það var gríðarlega stórt og gríðarlega mikið verkefni og mikilvægt að það myndi liggja fyrir hvernig menn ætluðu að fara í þessa uppbyggingu. Þannig að íbúar Skagafjörðar hefðu það á hreinu hvenar og hvort hitaveitan væri að koma til þeir á þeim svæðum sem hún er ekki komin. Út af þeirri vinnu fannst okkur eðlilegt að það væri líka liti til þess við þessa lögfræði úttekt. Hvernig þær lindir sem fyrirhugað er að verði farið í núna á næstu misserum, bæði út í fljótum sem og inn í lýtingstaðarhæðum. Hvernig að því var í staði? Þannig okkur fannst eðlilegt að taka þetta inn í þá vinn. Nú, okkur fannst líka eðlilegt í ljósi þess að því að menn væri nú farnir á staði í þessa vinnu, þá fannst okkur eðlilegt að menn myndi skoða kaldavatnsréttindi líka, vegna þess að það er ekkit síður mikilvægt fyrir okkur. Við höfum verið að sjá það hér á Sauðárkróki að við erum í vandræðum oft og tíðum með kaldavatni okkur. Og stór fyrirtæki hér hafa verið í vandræðum að fá vatn. Og það er raun og veru ástæðan fyrir því að menn taka þetta og útvíkka þetta og það var sátt í sveitastjórn. Það var sátt í sveitastjórn að gera þetta með þessum hætti og við tókum undir þau sjónarmið sem komu fram í tillögu Sigurjón Þórðarsonar og félaga mikilvægi þess að fara í þessa vinn. Við breyttum henni, við útvíkkuðum hana, en sjónarmiðin voru til staðar og við tókum undir þau, við tókum undir mikilvægi verkefnisins og samþykktum að fara í það. Ef ég á að reyna að lesa svona milli línana í þessari tillögu sem nú liggur fyrir, þá er raun og verið að biðja okkur að samþykja tillöguna aftur. Ég lít þannig á að við erum búin að samþykja tillöguna. Þetta liggur fyrir, þetta er í veitunum, þetta er í ferli. Eins og ég skil þetta, þá er gaggrínin kannski sú að það sé ekki búið að fara í verkið. Að það sé ekki byrjað á þessu og allt í lagi með það, menn geta gagnrýnt það að menn sé ekki farnir á stað, en sko, þá velti ég því líka fyrir mér að og svona set svolítið spurningamerki við að tillagan er samþykkt í sveitastjórn 12. febrúar og vísa til veitnana. Sá sem flutti upphaflegu tillöguna, Sigurjón Þórðarson, var í veitustjórn á þessum tíma. Það var í stjórn veitna og hann sat þar fram í júní á þessu ári. Og það hefði verið bara eðlilegt og er eðlilegt að þeir sem sitja í veitunend hefðu þá ýtt á það að þessari tillögu yrði og vinnu í kringum hann yrði hraðað. Ég veit ekki til þess að það hefur verið gert, hins vegar. Ég er ekki veitum þetta. Þannig að, og mér finnst það bara að vera hlutverk veitunefndar á hverjum tíma og þá veitunefndar sem sat frá 12. febrúar og fram í miðjan júní og þeirra veitunefndar sem er núna að útfæra tillöguna og koma með hugmyndir og útfærsla af því hvernig megi fara þetta verkefni. Það er alltaf legið fyrir að veitunefndin ætti að útfæra verkefni. Og ef menn vilja taka einhverja þætti og byrja á þeim, hvort sem það er Reykjarhóll við Varmahlíð eða eitthvað annað svæði, þá er bara ekkert við það að athuga. Veitunefndin getur bara tekið þá ákvörðun að gera það. Og ég bara skora á hann að gera það. Því þetta er í höndum veitunefndar. Sveitastjórn samþykkti þetta og beindi þessu til veitunefndarinn. Þannig að mér finnst við ekki geta hér samþykkt þessa tillögu eins og hún kemur fyrir einfallega vegna þess að ég lít þannig á verkefnið er þegar komið í vinslu. Verkefnið er, það er búið að samþykja þetta. Við erum búið, sveitastjórn samþykti, samhljóða að fara í verkefnið og beintið því veitunefndar að gera það og útfæra það og ég veit ekki betur en veitunefnd sé bara byrjuð í þeirri vinnum. Og hérna, það var nú að bókað á veitunöndafundi gær að menn væri búinir að vera að leita eftir lögfræðingi sem væri með auðlindamálu á sinni könnu, hefði svona sérhæfingi í auðlindamálum og væri búin að finna hann og ætlu að leita eftir tilboðum í þessa vinnu og þetta myndi fara á stað núna í fyrir jól, þannig ég fagna því og ég er ekki að gera, ég er alls ekki að gera lítið úr verkefninu eða mikilvægi þess á engan hátt. Ég bara ítreka það sem ég sagt hér áður og sagði á sveitastjórnarfundi 12. febrúar, verkefnið er gríðarlega mikilvægt fyrir sveitafélag. En meiningamunurinn milli okkar og Vinstri grænna og Kálistan er kannski þá að við sem þetta eða ég sem hér stend og ég held ég tali fyrir hönd meirhluta slítum þannig á að við sem þegar farin í þessa vegferð og hérna ég ger ekki lítum því en ég ætla að leggja hér fram bókun sem er á lykli og ég ætla að afhenda ritara að þessu þegar ég er búin að lesa hana hér en hún er á þessa leið. Tillaga fulltrúa Vinstri grænna og Kálista sem hér er til afgreiðslu er nánast í samhljóða fyrir tillögu sem fulltrúi Frjálslyndra og núverandi fulltrúi Kálista lagði fram í sveitastjórn sveitafélags í Skagafjörð 12. febrúar 2014 líkt og fram kemur í greinagerð með tillögunni nú. Efnislega eru tillögurnar eins. Sveitastjórn ákvað á þeim sveitastjórnarfundi að taka undir þau sjónarmið sem framkomi tillögu fulltrúa Frjálslyndra en þó með þeim breytingum að útvíkka verkefni bæði til heitavatnslinda sem og kaldavatnslinda sveitafélags. Ákveðið var að skoða jafnframt þær lindir sem í notkun eru nú sem og möguleg jarðhitasvæði sem fyrirhugað er að fari verði í á næstu misserum í samræmi við framkvæmdar áætlun veitunefndar sem allir fulltrúar nefndarinnar samþykktu. Sú breytinga til að sem borin var upp á umræddum sveitastjórnarfundi var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, bæði minni og meiri hluta, enda sáttu mikilvægi málsins fyrir hagsmunni sveitafélags. Algjör samstaða er meðal meiri hluta sveitastjórnar að Skagafjarðarveitur geti ókomna framtíð þjóna markmiðsum. Verkefninu var beitt til veitunefndar sveitafélagsins og verður á dagskrá næsta fundar. Alltaf hefur legið fyrir að veitunum gæti og ætti að útfara verkefnið og forgangsraða. Ef það er vilji meiri hluta veitunefndar að byrja á Reykjarhóli, er ekkert því til fyrirstöðu og fyrra að með útvíkum verkefni sem hafi meiri hluti Vinstri grænna og Framsóknar, sem samkvæmt bókun fulltrúa Vinstri grænna í byggðaráði þann 14.11.2014, var á þessum tíma undir forystu Vinstri grænna í samstarfi við Framstofnokkin, ætlað annað en að skýra réttastöðu sveitafélagsins vegna mikilla hagsmuna líkt og áður sagði. Þess ber að geta. Á veitufundi þann 8.5.2014 var samþykkt samhljóða að fela Ísor að vinnað úttekt á jarðhitakerfinu í Reykjarhóli við Varmandi. Fulltrúar allra flokka eiga aðild að veitunum sveitafélagsins og geta og eiga að hafa áhrif á það hvenar og hvernig verki verður unnið sem og forgangsröðum verkefna. Því munum fulltrúar meiri hluta framsóknarmanna og sjálfstæðismanna ekki greiða tillögunni atkvæði þar sem verkefni hefur nú þegar verið samþykkt í sveitastjórn og er í vinnslu hjá veitunefnd sveitafélagsins. Svo mörg voru þau orð og ég held ég ætla nú ekki að hafa kannski fleiri orð þetta að svo stöddu annað en það að efnislega er ég sammála þessari tillögu sem hér er fyrir fundinu En hins vegar segi ég það og ítreka að það er veitunefndar að forgangsraða og ég tel að við getum ekki samþykkt og eigum ekki að samþykja þessi tillögu þar sem að, og getum ekki þar sem að raun og veru það er búið að samþykja hana í sveitarstjórnum verkið raun og veru hafið. En ég ætla að láta þetta gott heita að sinni. Takk kjærlega.
Já, ég þakka Stefáni fyrir. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, þá getur setja upp menn að þess að bregðast hér við bregðum meiri hlutans sem að koma mér sagt að segja örlítið óvart. Ég taldi nú að menn hér að þeir myndu læra af þeim mistökum sem þeir gerðu að hafa ekki samþykkt tillöguna eins og hún kom frá frá mér á sínum tíma óbreytta í staðinn þess að vika hann út í allar áttir þar sem að og setja þá ágæta starfsmenn sveitafélagsins og veitunefnd þar með talta í erfið aðstöðs. Já, það er erfitt að byrja á svo gríðastóru verkefni eins og var hérna samþykkt að þetta byrja, fara í að ég held að mönnum hafi bara fallist hendur. Þannig er það. Þannig að og vegna þess að menn eru hér í fyrir vörð fyrir hvernig maður held á máli að tala um vandræði með kalt vatn og sögurkrúki, það er bara ekki rétt. Það rennur hérna kalt vatn í gegnum bæinn í stríðum strömmum og það er minnsta mála að útvega það. Hins vegar er rétt að það er vandamál hér varðandi það að það þarf að ganga betur frá vatnstökunni og það þarf að búa til betri hérna mannverki kringum það. Ég þekki það ágætlega en það, mér sýnist nú einhverju að gera lítið úr mínum áflutningi hér að þá er það sá vandin, ég þekki það ágætlega en það er ekki einhver skortur á köldu vatni eða einhver stór vandamáli það er uppi. Það er líka ágætlega að minna á það að þegar þessi hérna til að fyrst borin upp og þá var það í ljósi þeirra málaleita sem hafi komið fram landskipti við Reykjahólin í jörðina Króagil. Það kom hér inn í skipulagið en síðan var erindinu kipt aftur út. Málið kemur síðan aftur á dagskrá þessi hérna landskiptamál í júlí á þessu ári og lítið fréttist hér af viðbrögðum meiri hlutans hvað þetta mál varðar að koma þessum hitaveita réttindum á hreitt. Þannig að ýmsir eru þarnir að efast raunverulega vilja hér hjá meiri hlutanum að ganga frá þessu máli þannig að sómi sér af. Og mér finnst þessi viðbrögð að einhverju leiti og þessi varnaræða hér Stefánsson fyrir þessi ákveðum ekki. Það er ekki hægt að vísa hér í veitustjórnar að nú hafi staðið á henni þessu máli eða einstaka fulltrúa. Það var áhugi fyrir íta málinu á stað en það var ekki gert. Þegna þess meðal annars að það var illa skilgreint og kannski var ekki sérstakur áhugi hjá meiri hlutanum þegar að til þurfti að taka. Það sem kemur fram hér á veitustjórnarfundi gæra það sé búið að finna lögfræðing núna. Hvaða mánu eru núna? Og hvað við erum komin undir lok ársins, lok nóvember og þá er búið að finna lögfræðing. Málið að kom fyrst upp í byrjun ás 2014 og síðan kom það aftur upp nú á miðju ári og það sem hefur gerst fram að því er að það búið að finna lögfræðing. Það er nú ekki búið að koma fram hver sá ágæti maður er en það er kannski ekki aukatri. Ég held að við þurfum kannski ekki að vera að karpa mikið þetta heldur þarf meiri hlutin að láta verkin tala í þessu máli og lát gera ákveðna gangskur í þessu að hérna þessi mál komist á hreint. Ég held að svo óvissa sem að vera að setja hér hlutin í að hún smitar út
út í samfélagi, eru margir búin að leggja ærin kostna með að taka inn heita vatni og vilja vita hvert stefni að þetta fari ekki okkur að flota þetta mál. Þannig að ég held að hvað svo sem verður samþykkt á þessu fundi, þessi tillaga sem að liggur hér fyrir hjá meiri hlutanum, að mér þykir hún ekki góð, en ég berð á ennþá von í brjósti að menn láti þá verkin tala núna á næstu vikum, en það verði ekki sama sleifarlagið eins og hefur verið allt þetta ár að fylgja eftir þessu mikilvæga máli eins og við erum öll hér sammálum. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þessi orð fleiri og vonast til þess að við sjáum breyttan takt þannig að þessi mikilvægi réttindi að þau verið tryggð.
Ég þakka Sigrúnu fyrir verið sem að vilja taka til máls þessa tillögu. Viggo Jónsson, fjörsveit.
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það er umræðan þessa ágætu tillögu. Ég held að það sé gott að horfa á þetta þannig að þetta verkefni er komið á stað og það er nauðsynlegt fyrir okkur að í framtíðinni að skýra þau skildur og réttindi sem að og þá kannski helst hvar við stöndum, hvar veitu nefnd stendur þegar að það þarf að bora eftir heitu vatni og það liggur fyrir að það á að fara hér út í fljót og það á að fara fram í Víkingsstaðahrepp og ég held að það sé nú bara mjög nauðsynlegt að við kannski flýtum okkur ekkit of í þessu, við þurfum að gera þetta bara á þannig að svo mér sé að og þessi landskipti og þessi réttindi sem að sveitarfélagið hefur þarna í Reykjarhólum, það er nauðsynlegt að við göngum frá því þannig að sómi sé að fyrir okkur og ég held að við eigum að gera það og við eigum bara saminast það og ég treysti á að Sigurjón fari í þá vegferð með okkur. Takk.
Ég þakka Viggo fyrir fleiri sem vilja taka til máls. Þá ber ég tillögu Sigurjón Stórðarssonar og Hildar Magnúsdóttur upp til afgreiðslu. Ég vænti þess að ég þurf ekki að lesa hann aftur.
Nei.
Það er hvað.
Svo góð og gett.
Já, já. Ég ber tillögunu upp. Hverjir eru samþykkið tillögunni? Það eru tveir samþykkið tillögunni. Einhver eru á móti. Það eru sjö atkvæði á móti. Þannig að tillagan er felld. Nú, þá er dagskráin tæmt. Það eru hér fjórar fundagerði til kynningar. Það er fundagerð Róta BS frá 30. september. Það er fram til kynningar hér og fundagerð stjórnar heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra frá 7. október og 30. október og fundagerð menningar ráðs Norðurlands vestra og fundagerð stjórnar sambands íslenska sveitarfélaga. Nú, ég þakka þá góða fundasetu og segi fundi slitið og við skulum hlýða á fundagerð.